Να ρωτήσω λοιπόν, με αφορμή αυτά που αναφέρεις Μιχάλη, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα ανοιχτό πνεύμα όπως το προσεγγίζεις και εσύ, οφείλει να είναι πολύ συλλεκτικό. Άρα, μακριά από τις ιδεολογίες. Θα ήθελες να μου πεις κουβέντες γι' αυτό.
Τα παιδιά, συγγνώμη λίγο.
Ναι, ναι.
Για καλή μου τύχη, και το εννοώ πραγματικά, μεγάλωσα μέσα σε απίστευτες αντιφάσεις όπου δεν επιτρέπανε καθόλου άπλωμα και καθοδήγηση. Ούτε άπλωμα αυτών που είχες μέσα σου, γιατί ήσουν με την πλάτη στον τοίχο συνέχεια και δεν υπήρχαν, φυσικά δεν ήμουν και ανεκτός από κάθε μορφή καθοδηγητή από πιτσιρικάς. Άρα γλίτωσα από τις μεγάλες σχολές. Δεν πέρασα εγώ από αυτές. Καθόλου. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβάνομαι καν, παρόλο που προσπαθώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι να μην το ακυρώνω, κάποια πράγματα έχουν ακυρωθεί μέσα μου από πολύ νωρίς. Μεγάλωσα με ένα παππού που ήταν καπετάνιος του Άρη, ο καπετάνιος Αριανός, έτσι τον έλεγανε, στην ίδια εποχή με τον Νικηφόρο και φίλοι με τον Νικηφόρο, που δεν ήταν ποτέ στο κόμμα. Μάλιστα, είχε βρεθεί φυλακή και με τους αρχιακούς στα πρώτα χρόνια. Μετά, όταν βρέθηκε στο βουνό, είχε επιδείξει δεν του πάνε οι άλλοι. Φαντάσου τώρα, ένα κριτήριο για να πάει ο άνθρωπος στο βουνό. Βρέθηκε και ήταν από τους σκληρούς τύπους που δεν μάσαγε. Και ο Άριστον εμπιστευόταν, τον είχε μαζί τους όλες τις κρυφές συναντήσεις με τον Ζέρβα, που ήταν 18 τον αριθμό αυτές, δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Εύκολα τουλάχιστον δεν μιλάει. Τέλος πάντων μεγάλωσα με αυτόν τον άνθρωπο που έκανε απόπειρα να σκοτώσει τον Ζαχαριάδη το 1944 στη Χαλκίδα και το έκανε επειδή δεν του άρεσε ο Ζαχαριάδης, πώς έτσι απλά τα πράγματα. Και επειδή είχε καταλάβει τι στείλουν στον Άρη. Αργότερα έμεινε τελείως μόνος του, έκανε όλες τις εξορίες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δεν υπέγραψε φυσικά ποτέ τίποτα, γιατί δεν του λέγανε όλοι οι διανοούμενοι της εποχής που τους είχε ξυλοφορτώσει όλους ότι «Έλα ρε Μιχάλη, υπέγραψε, δεν έχει υπόσταση το χαρτί που σου δίνουν να υπογράψεις». Αυτός δεν κατελάφαινε από αυτά τώρα, την υπέγραψη. Παρόλο που δεν ήταν κομμουνιστής, παρόλο που ήταν ένας πολύ ελεύθερος άνθρωπος, παρόλο που είχε αφήσει πάρα πολλές φορές σε συμπλοκές ανθρώπους να φύγουν, είχε ελευθερώσει κόσμο από την άλλη μεριά που καταλάβαινε ότι δεν ξέρουν για ποιο λόγο έχουν βρεθεί στα χέρια τους. Έχει κατεβάσει το σαράφι με χαστούκι ατάλογο. Έχει κάνει διάφορα αυτός ο παππούς. Με αποκορύφωμα τα πράγματα που πρόλαβα εγώ, όταν έγινε η Χούντα, πήρε ένα αντιαρματικό που είχε κρυμμένο από τον πόλεμο και πήγε και κατέβασε το τμήμα στο πέραμα όλο. Τους είπε να φύγουν φυσικά όλοι έξω γιατί ήταν πιτσιρίκια αυτά και τα κατέβασε όλα. Για να το θυμούνται. Μετά περίμενε να έρθει να τον επιάσουν, δεν ήρθε ποτέ κανείς να τον επιάσει. Ήταν, σου λέω, λίγο ακατέργαστος και θυμάμαι με τα ίδια μου τα μάτια έχω αυτή την εικόνα όταν δώσανε μετά οι Πασόκοι αυτές τις βρωμερές συντάξεις για την αντίσταση. Άρα και τα γερόντια τα υπόλοιπα όλα, γιατί τους λέει ξεφτύγει να ζητήσετε συγγνώμη από τις μανάδες στο Μελιγαλά και στο Λιτόχωρο που ήταν στο Λιτόχωρο ίδιος, το βλέπεις στον ύπνο του συνέχεια δηλαδή. Φαντάζομαι ότι μεγάλωσα με ένα τέτοιον άνθρωπο που μου λέγε ότι ξέρεις, ότι νιώθεις μωρέ, ότι λέει τον αισθητό σου, μην μασάς με κανένα μπούστι, ας πούμε, από αυτούς. Δεν υπάρχει λογική σε τίποτα, δηλαδή είναι ξένοι, είναι προδότες όλοι, ξέρεις, αυτό το προδότες μάλλον έπαιζε παντού ρε παιδάκι μου, και μάλιστα στην αρχή είχα παγιδευτεί λίγο γιατί τους θεωρούσε όλους προδότες. Και λέω, δεν μπορεί ρε παιδάκι μου, κάποιος μέχρι άργησε να καταλάβω ότι πραγματικά είχε δίκιο δηλαδή. Κατάλαβα μετά τι σημαίνει για αυτόν προδότης φυσικά, κατάλαβες, είναι αυτός που δεν πατάει πουθενά, που δεν έχει υπόσταση, που δεν έχει αρχές. Mm-hmm. Αυτή δεν τιμά τον περίπατο αυτό ανάμεσα στη γέννηση και στο θάνατο. Αυτό ήταν για εκείνον προδότης. Φαντάζομαι λοιπόν μεγάλωσα έτσι. Αργότερα την παράδοση που είχε χτίσει και το μύθο που είχε χτίσει ο παππούς μου, τον λούστηκα για τα καλά και αυτό μου δημιούργησε έτσι μια απέχθεια για όλες τις άγγελες. Κάποτε δηλαδή ανέβαινα, όταν ήμουν ανήσυχος από πιτσιρικάς, ανέβαινα, τότε μάλιστα ένιωθα σαν μαύρος πάνθυρας, επειδή και λόγω της μουσικής της μαύρης και τα λοιπά. Όταν ανέβαινα στα Εξάρχεια για να δω τι μπορεί να παίζει εκεί, δεν ήξερα ποιον να δείρω, από πού να ξεκινήσω. Δεν ήξερα ποιον, δηλαδή δεν διέκρινα. Λίγα πράγματα μετά άρχισα να ξεχωρίζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήθελα να τους δείρω όλους. Και έχω περάσει πάνω από πολύ γνωστά ονόματα του χώρου, με θυμούνται καλά από τότε. Και κάποιοι άνθρωποι φυσικά, όπως πιο μικρά παιδιά που τα αγάπησα αρκετά, επειδή παρόλο που είχαν αιμονές, όπως ο Λάμπρος, ο Φούντας, επειδή τα θεωρούσα ότι τουλάχιστον ξέρουν ότι τους συμβαίνει. Ακόμα και ο Νικόλας ο Μαζιώτης, δηλαδή, στην αρχή ήξερε, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τα βάζω με όλους, ας πούμε. Ξέρεις, θα έπρεπε να έχω λίγο... Είχα γνωρίσει και τον Μαρίνο και τον Τζουτσουβί, λίγο σε έναν διαφορετικό κόσμο, αλλά υπήρχε ρε παιδάκι μου μια σε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ένας ρομαντισμός, υπήρχε μια γαλήνη. Είναι σημαντικό, ξέρεις, τώρα να είσαι ανακούρκουδα και να έχεις γαλήνη, ας πούμε. Και εκείνες τις εποχές που ήταν, αν δεν ήσουν στις αγγέλες, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε αύριο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουν και μακριά από το αστικό τοπίο εκείνο που μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά, είχα πάντα το απάγγιο μου εδώ στο Πέραμα, όπου εδώ λειτουργούσε ένας κώδικας αρκετά ανθρώπινος, με ανοχή στη διαφορετικότητα, αλλά ήμασταν και όλοι ετοιμοπόλεμοι όταν χρειαζόταν. Και μου δημιούργησε μια γενική ανισορροπία, αλλά και μια εσωτερική ισορροπία όλο αυτό. Δηλαδή στους έξω φαινόμουν αυτός που δεν... Τι πράγμα είναι αυτός, λέγανε. Δηλαδή πάντα, ας πούμε, όταν με ψάχνανε το 89 ο Μιχαλολιάκος και οι άλλοι εδώ στο Πέραμα, δεν ξέρανε πώς να με περιγράψουν. Και ρωτάγανε. Τελικά πήγανε σε ένα καφενείο, τους δίρανε τα παππούδια από το καφενείο. Μόνο και μόνο που δεν ψάχνανε. Και δεν έπεσα πάνω τους, πήγα εγώ μετά τους βρήκα. Όλους αυτούς. Γενικά ήμουν ένας έτσι μοναχικός καβαλάρης. Η αλήθεια είναι ότι το έχω σηκώσει το χεράκι μου. Δεν ήμουν τόσο καλό παιδί. Μετά φυσικά καταλαβαίνεις ότι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Βρίσκεις πιο όμορφα πράγματα στη ζωή σου και μετά σήκωνα τη γλώσσα μου. Διάλεξα αυτό, ας πούμε. Δεν γίνεται να σηκώνεις το χέρι σου συνέχεια. Αλλά δεν το απέφυγα γι' αυτό, παρόλο που από την αρχή ήξερα ότι δεν βοηθάει σε τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, είμαι ένας παρορμητικός άνθρωπος που αν δεν μαζεύανε τα μπόσικα τα αδέρφια μου θα ήμουν εκτεθειμένος σε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά και δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Δηλαδή, ό,τι μου έχει συμβεί είναι πέρα από τις συνθήκες του κατασκευαστή και το χαίρομαι. Εντάξει. Κάπως έτσι, σύντομα ήταν το βιογραφικό, είναι το βιογραφικό μου.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Αν μπορείτε να... αν δεν σας μπέρδεψα πολύ.
Καθόλου.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Για εμάς είναι σαφές, επειδή παλιότερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν, όχι πολλοί, αλλά ας το πούμε αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι παρότι ενεπλάκησαν μέρα στη διαδρομή τους σε διάφορα γρανάζια, ας πούμε, ή σε διάφορες ιδεολογίες, ή πέρασαν από διάφορους χώρους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο κουβαλούσαν ήταν κάτι πέρα από ό,τι πρέσβευαν οι συγκεκριμένοι χώροι, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι είναι αυτοί που έδωσαν έγκλη και σε αυτούς τους χώρους. Έτσι, γιατί όταν, η αλήθεια είναι ότι όταν αυτοί οι χώροι αποδομήθηκαν από... έλειψαν αυτοί οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, φάνηκε και το τι ακριβώς ήταν στην πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι, σαν ιδεολογίες, έτσι. Εμείς γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, οι οποίοι, εφόσον αναφέρεσαι σε εκείνες τις εποχές με τους κομμουνιστές και τα λοιπά, αλλά και από την, και από την αντίπαλη πλευρά, ας το πούμε έτσι, ότι υπήρχαν πολύ... αρκετές περιπτώσεις αξιοπρεπών ανθρώπων, οι οποίοι όμως ενεπλάκησαν σε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν δική τους, να το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν δική τους και άργησαν πάρα πολύ να το καταλάβουν, ας πούμε, και μέχρι και ακόμα και να το κατάλαβαν είχε δημιουργηθεί μια τέτοια συνθήκη η οποία ήταν απαγορευτική.
Ναι, ναι.
Να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τέτοιοι άνθρωποι όμως υπήρχαν πάντοτε, περνούσαν από τέτοιους χώρους. Δηλαδή, σε κάποιος ο οποίος αναζητά την ελευθερία σου και προσπαθεί να αποκτήσει εμπειρίες πάνω στο πώς προσεγγίζεται πρακτικά αυτό το πράγμα, ειδικά όταν είναι νέος και υπάρχει και μια αναζήτηση του εαυτού μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Εμπλέκεται με πράγματα τα οποία είναι σύνθετα και περνάνε και πολλά χρόνια μέχρι να αποκτήσει την πλήρη εικόνα όλων αυτών των πραγμάτων, ας πούμε, και του τι είναι το ουσιαστικό, τι δεν είναι, τι μπορεί να γίνει, τι είναι θέμα που απλά είναι σε μια ιδεολογική σφαίρα της πολιτικής και τι είναι αυτό το οποίο έχει τελικά ουσία. Θα μείνουμε λίγο, θα μιλήσουμε έτσι λίγο παραπάνω πάνω σε αυτά τα πράγματα και στην πορεία. Ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, γιατί κυρίως έτσι με πιο βαθιά ζητήματα θα να ασχοληθούμε.
Όμως αυτό που πες. Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω το ότι άνθρωποι που αναζητούσαν την πατρίδα και τη μητρίδα μέσα από, έξω από ιδεολογίες, μέσα από συναίσθημα και το συνέστημα του να ανήκει σε έναν τόπο και όχι να σου ανήκει αυτός με κάποιο περίεργο ιδιοκτησιακό ιδεολογικό πρόσημο. Πιστεύω στη φιλία, στην αδελφοσύνη, όπως ανέφερες και εσύ, Μιχάλη. Ενεπλάκησαν σε ιδεολογίες, δηλαδή, άμα δούμε και το καταστατικό του ΚΚΕ το 1940, το 1939, είχε ελάχιστο κόσμο και ξαφνικά βρίσκεται ένα ΕΑΜ με άπειρο κόσμο, ο οποίος απλώς συντάχθηκε στις γραμμές αυτές για να υπερασπιστεί όλα αυτά που ανέφερα. Αυτό ήθελα.
Μην ξεχνάς ότι όταν οι Ισπανοί ήρθαν να βοηθήσουν την αντίσταση, δεν ξεχωρίζανε ποιοι είναι οι δικοί τους. Οι Ισπανοί αναρχικοί δηλαδή, όταν ήρθαν, δεν ξεχωρίζανε. Μα λέγανε τι είναι αυτοί, είναι όλοι πατριώτες. Μα δεν ήταν ταξικό σου. Δηλαδή κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η μαλακή. Να μιλήσουν ειλικρινά, να πούμε, εφόσον τα ίδια τα γερόδια που ενεπλάκησαν, δεν μιλήσανε ποτέ ειλικρινά. Περιμέναμε τον Ρένο τον Αποστολίδη να μας πει τι συμβαίνει, περιμέναμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, οι ίδιοι που ενεπλάκησαν, μούγκα. Φυσικά, κάποιοι ήταν και μικρά παιδιά, ο Νικηφόρος ήταν μάχημος και πιτσιρικάς και δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό του Άρη. Οι καθαροί άνθρωποι δηλαδή που ενεπλάκησαν, μπορεί και από τις δύο μεριές, απλά δεν γνωρίζει ο κόσμος από την άλλη μεριά, ήταν θύματα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, αυτή η τραγικότητα είναι μοναδική. Δηλαδή ούτε αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλά. Τόσο παραμυθιασμένος ήταν ο κόσμος, κατάλαβες. Τόσο what side are you on ήταν από τις αρχές του αιώνα, δηλαδή, κατάλαβες. Και πιο πριν, ποιους αρχές του αιώνα. Νομίζω ότι τα καθαρά κινήματα ήταν όλες οι προσπάθειες οι προεπαναστατικές από το 21 δηλαδή και πριν. Για 100 χρόνια πριν δηλαδή γινόντουσαν σημαντικά πράγματα που πνιγόντουσαν από όλους όσους είχαν πλάνα για τον τόπο αυτόν, εγχώριους και εξωτερικού. Εκεί αυτοί που είχαν ακούσει αυτή την αγνή αίσθηση του τόπου μέσα τους, όπως έχουν και οι Ζαμπατίδη, είχαν αυτή τη λογική, ας πούμε. Κάποιος αριστερός του Φουαγκρά από το Παρίσι μπορεί να θεωρεί τους Ζαμπατίστας εθνικιστές, όπως τους θεωρούσαν και δεν τους δεχόντουσαν στο Πόρτο Αλέγκρε τότε, ας πούμε. Ενώ οι κότες τους Βάσκους και τον Ήρα τους δεχόντουσαν. Στους Ζαμπατίστας, στο Μάρκος θέλανε να το παίξουν ιδεολόγοι. Δίνανε μαθήματα ιδεολογικά σε αυτοί που δεν έχουν ζήσει τίποτα στη ζωή τους, απέναντι σε αυτούς που ζουν την κάθε στιγμή. Δεν γίνεται να σε ακούσει και ευτυχώς δεν τους ακούσανε. Και όλα τα δυνάμεινα των Ζαμπατίστας είναι από όλους όσους έχουν διηγηθεί την αφήγησή τους παρά έξω. Νομίζω λοιπόν ότι τα καθαρά πράγματα έχουν να συμβούν σε αυτόν τον τόπο τουλάχιστον από παρέες και ομάδες 200 χρόνια και παραπάνω. Από τότε υπήρχαν πρόσωπα που κάνουν τις εξαιρέσεις πιο δυνατές, ανθρώπους που κατά καιρούς πιανόντουσαν όλοι οι ανήσυχοι ελεύθεροι άνθρωποι. Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, πάρα πολλοί τέτοιοι. Κάποιοι μάλιστα χαρακτηρισμένοι από τις εποχές και ως σκληρά πατριώτες. Κάποιοι σαν αδιάφοροι, ως αδιάφοροι. Και ποιητές και συγγραφείς και αρθρογραφοί και στρατιωτικοί ακόμα. Δηλαδή υπήρχαν που είχαν κάτι πιο ξεκάθαρο και ελεύθερο στο κεφάλι τους. Αυτά φυσικά, για να τα διακρίνεις, πρέπει να ακυρώσεις ό,τι σε φορτώνει με αιμονές στο διάβα σου, ώστε όταν πέσεις πάνω τους σαν αφηγήματα και ιστορίες, να μπορείς να αντιληφθείς ότι όπα, και είναι μεγάλη προσβολή για μας να συναντάμε πολλούς τέτοιους, αλλά καλά να πάθουμε. Όσο ζούμε να συναντάμε. Δηλαδή συνέχεια μου έρχονται πράγματα από το σκάψιμο και παθαίνω πλάκα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή το παίζεις και μαλάκα το λέω, το παίζεις και ψαγμένος. Δηλαδή δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτα. Όπως πολλά μαθήματα ζωής, όταν συνάντησα το Ρένονταν Αποστολίδη, παιδιά, ήταν σαν να κουτούλαγα στην πνίκα πάνω με φόρα. Σαν να πέφτω, τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Σαν να μην ξέρεις τι να κάνεις. Δεν ήξερα πού να σταθώ. Ό,τι είχα στο μυαλό μου ένιωθα ότι ήταν ταραγμένο και είχε εκείνο τον τρόπο το μοναδικό να μιλάει για τους αξιοσέβαστους σαν να είναι σκουπίδια, όταν τους θεωρούσε σκουπίδια, που ήταν μοναδικό, λέω, ρε, τι είναι, δεν μασάει τίποτα αυτός, ρε, τίποτα. Και η άλλη, στον, ένας άνθρωπος που έχει χαρακτηριστεί διάφορα πράγματα από πολλούς, ας πούμε. Εγώ κρατάω την δικιά μου την αίσθηση. Δεν θα ακούσω κανέναν για να φτιάξω την αίσθησή μου, εφόσον τον αντάμωσα. Και η άλλη, το άλλο δυνατό σοκ ήταν πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, όταν συνάντησα τον που δεν τον εκτιμούσα ως τότε, παραμυθιασμένος από διάφορα, το Σαράντο τον Καργάκο. Όταν ήρθα σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο και μου διηγήθηκε ιστορικά πράγματα με μια ελευθερία και με μια άνεση, υποτίθεται ένας παραδοσιακός τύπος, δεξιός για κάποιους, ξέρεις, και όλα αυτά, και σου μίλαγε τόσο οικία, ρε παιδάκι μου, σαν να σου μιλάει η συνείδησή σου, λέω, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι σκατά έχουμε κάνει στο κεφάλι μας. Και το Γαβρίλη.
Είχες αντίστοιχες εμπειρίες με τέτοιους ανθρώπους, είχαμε όλοι λίγο πολύ.
Ναι, απλά αναφέρω, φαντάσου τώρα πόσους ακόμα ανθρώπους ανώνυμους που κρύβανε μεγαλείο τώρα, απλά να φέρουμε αυτούς γιατί υπάρχει ένα, το έργο τους ως αναφορά, κατάλαβες, γι' αυτό να καταλάβουμε περί τίνος μιλάμε. Αλλά, ρε παιδιά, από τότε αποφάσισα ότι θα έχω ανοχή, θα κάνω υπερπροσπάθεια να δείξω ανοχή, θα προσπαθώ πάντα να ακούσω τι έχει να μου πει ο άλλος, ώστε ακόμα και κάτι που συχαίνομαι να είναι, να μπορώ να αντιληφθώ γιατί του συνέβη αυτό, ώστε να πείσω και εγώ τον εαυτό μου ότι πραγματικά υπάρχει λόγος που αυτός ο άνθρωπος δεν σου αρέσει, ας πούμε, δεν σου κάνει. Αυτό φαντάσου όμως ότι φέρνει, αν δεν είσαι μόνος σου και είσαι μέρος μιας αγγέλης, δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Δεν μπορεί να ανοιχτεί.
Ασφαλώς. Γιατί η αγγέλη θα σου πει ότι αυτό το πράγμα δεν προβλέπεται. Και...
Ναι, φυσικά. Γιατί τι πας και κάνεις τώρα, εσύ μιλάς, ας πούμε, με το δεξιό, με τον ακροδεξιό, με όλα τα, πώς τα λένε. Ενώ οι ίδιοι καθημερινά συνομιλούν με το φασίστα μέσα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εμείς, επειδή δεν κρύβουμε κανένα τέτοιο τύπο μέσα μας, έχουμε ανοχή να τον ακούσουμε απ' έξω μας. Άμα τον ανταμώσουμε, έλα ρε μεγάλε, πες μου, τι σου συνέβη, ας πούμε. Ξέρεις, να μου πει ο ίδιος τι μου συνέβη, γιατί δεν είχα. Ενώ οι άλλοι ξέρουνε. Ξέρουν, επειδή έχουν το φασίστα καλά μέσα τους και τον μπάτσο, ξέρουν πώς να αποφύγουν κάποιον να σου λέει όχι, θα στιγματιστούμε, και εξωτερικά, καταλαβες. Και εξωτερικά δεν τους φτάνει βάσανο. Εμείς που δεν έχουμε τέτοιου είδους βάσανο, εσωτερικά έχουμε την ευκολία να μιλάμε με καθέναν και μετά να επιλέγουμε. Είναι απλά τα πραγματάκια.
Εγώ σε αυτό το άξονα... Σε αυτό τον άκρο θα ήθελα, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει ως ερώτηση, να μας πει δύο λόγια την άποψή σου για τον λεγόμενο, και επιμένω στο λεγόμενο αντιφασισμό, στις αντισυγκεντρώσεις, στην μη ανοχή καμίας διαφορετικότητας, στην επίθεση στο διαφορετικό με λόγια και έργα, και όπου έργα ομιβία, όπου έχουν τη δυνατότητα να την εφαρμόσουν, γιατί είναι παρασύνδηλοι. Και το καπέλωμα του αντιφασισμού, γιατί ο αντιφασισμός, οι αντιφασίστες ήταν Ιταλοί παρτιζάνοι, εδώ πέρα ότι έγινε στην αντίσταση με τους Γερμανούς, και από δεξιούς και από αριστερούς. Θα ήθελα να μας πεις τη γνώμη σου γι' αυτό.
Κοίτα τις γυρτές σκιές των 200 χρόνων, τις έχω μελετήσει καλά. Ειδικά το φασισμό. Δηλαδή, από την... ήθελα να ξέρω, κατάλαβες, όλα αυτά τα σκυλιά που αμολυθήκαν από τις παραφιάδες των ακροαριστερών, όπως και ο Μουσολίνη, που ενώ ήταν με τον Οβατόρε και γι' αυτό βρέθηκε στη φυλακή, αργότερα ο Μαρινέτη τους έφτιαξε σχολείο με το φουτουρισμό, δηλαδή τους έδωσε και αισθητική και πάντα πιστός σε αυτά που συναντάω ως αρχές έστω και του εχθρού μου, θεωρούσα ότι ο φασισμός για μένα είναι αισθητική. Γιατί ο πρώτος άνθρωπος που τους σχεδίασε το αύριο για εκείνους ήταν ο Μαρινέτη. Αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανένας από μέσα. Οι Ναζί τώρα που προκύψανε εκτός Ιταλίας, που είναι βαθιά σοσιαλιστικό κίνημα, γιατί να ντρέπονται να το πούνε και οι άλλοι, ήταν ακριβώς το ίδιο target group, το ίδιο target group μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που απευθυνόντουσαν και οι κομμουνιστές. Ψάχνοντας και βρίσκοντας ότι όλοι όσοι αυτά τα ιερά ονόματα της αριστεράς και οι μαρξιστές αργότερα ήταν όλοι ελευθεροτέκτονες που έχει την σημειολογία του. Δεν ξέρω αν έχει τη σημασία του, αλλά έχει τη σημειολογία του. Δεν γίνεται ένας ελεύθερος άνθρωπος και να υπηρετείς μια ιδέα συμπαντική, δεν την κατανοείς καν, ας πούμε, όπως είναι ο τεκτονισμός τώρα. Άρα λοιπόν, όλες αυτές, βάζοντας τα πραγματάκια στη σειρά, έβλεπα πόσο άχρηστη και πόσο παράτερη είναι όλη αυτή η τύπη και πόσο βαθιά σημάδεψαν τις ιστορίες του τόπου και πόσο σύραν τους λαούς στο αίμα, παιδιά. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Υπήρχαν κινήματα από εργατικά μέχρι ιδεολογικά στις αρχές του αιώνα που στήσανε απίθανες καταστάσεις και κάνανε πραγματικές κομμούνες, ας το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, και φτιάξανε ομάδες που κάνανε πράγματα στη λαβρεωτική, κάνανε πράγματα στα εργοστάσια και στα λατομεία, στα νησιά. Υπήρχαν ελεύθεροι άνθρωποι που στείνανε ομάδες, επειδή όμως υπήρχε λόγος και ανάγκη. Όλα αυτά φυσικά έτρεχε πάντα κάποιος πονηρός να τα καταστήλει ή να τα κάνει μαγαζί. Τη λογική τους λοιπόν την ξέρουμε, είναι γνωστή. Αυτό που μου είπες πριν, ότι πριν τον πόλεμο ήταν ανύπαρκτο στα όρια του γραφικού να πρέπει να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, και μάλιστα στο μυαλό τους για να τους το κάνουν όμορφο σαν αφήγηση φέρνανε τον αντίπα. Κατάλαβες. Δηλαδή, τους ανθρώπους θεωρούσαν οι κομμουνιστές αυτοί. Κατάλαβες. Για να καταλάβεις δηλαδή πώς έχει χτιστεί όλο αυτό. Και αργότερα φυσικά ήρθαν οι Σοβιετικοί να σου πούνε ότι κοίτα να δεις, τα πράγματα δεν γίνονται έτσι, τα πράγματα έχουν κανόνες. Τα πράγματα είναι σκληρά, σου λέει. Σκληρά μέσα σου, σκληρά και απ' έξω σου. Κάτι που στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, του ανθρώπου δηλαδή που ζει σε αυτόν τον τόπο και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως εργαλείο, αυτό δεν θα είναι ποτέ τίποτα άλλο για μένα. Στην ιδιοσυγκρασία μας λοιπόν, αυτή την πέτρινη, την ηλιοπέτρινη, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους, ήρθαν αυτοί από τους πάγους που ανοίγανε κρανία και πίνανε κρασί μέσα, να μας διηγηθούν πώς φτιάχνονται οι κοινωνίες. Καταλαβες. Εμείς ξεχάσαμε λοιπόν ότι κάποτε όλα αυτά που διηγούνται αυτοί, εμείς τα κάναμε για πλάκα. Πριν 2.500-3.000-4.000-5.000 χρόνια, ας πούμε. Και ότι βρίσκανε οι άνθρωποι με ποιους ταιριάζουν και ζούσανε. Και ξαφνικά κάναμε τις αφηγήσεις του καπιταλισμού, του φιλελευθερισμού αργότερα, κάναμε του κομμουνισμού, κάναμε οικίες Ενώ αυτά δεν φοριούνται πάνω μας. Mm-hmm. Δεν φοριούνται, ρε παιδιά, πάνω μας αυτά. Δηλαδή, όταν ζεις κάτω από τον ήλιο, πάνω στις πέτρες, δεν φοριούνται, ρε μεγάλα, αυτά που γίνονται εκεί πέρα που δεν βγαίνεται από το σπίτι σας. Εδώ πέρα την πάτησε δηλαδή αυτός ο λαός. Η υπεύθυνη πάντα ήταν σε μια άτυπη συμμαχία. Αυτό φαίνεται από το ποιος, από τα ξεκαθαρίσματα. Δηλαδή, αν υπήρχαν, ξέρουμε όλοι ότι σε αυτόν τον τόπο, αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κάποιος φεύγει από τη μέση. Επειδή δεν έφευγε κανείς από τη μέση, καταλάβεις, δηλαδή μετά τον εμφύλιο, δεν έφευγε, έπαψε να φεύγει κανείς από τη μέση. Και πάντα στο μυαλό μου υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι όλα είναι τακτοποιημένα, ότι μέχρι εκεί πήγαινε εσύ, μέχρι εκεί εγώ και σε μια σειρά δηλαδή. Από ποιους και τι, μην με ρωτάς, να σου πω, μπορεί να φαντάζομαι πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν εμπιστεύτηκα αυτού του είδους τους αφηγήσεις. Θεωρώ τον Μάρξ Αρλεκίνο. Δηλαδή δεν έχω, σου είπα, είμαι από τη μεριά του Στίρνερ, ο λόγιωμα. Εκεί, όταν διηγόντουσαν αυτοί ότι και ο Μπρουτών και οι άλλοι ότι οι άνθρωποι πρέπει, η κοινοκτημοσύνη, ότι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, τους έλεγε ο τρελός ο Στίρνερ, καλά είστε μαλάκες μωρέ, ο καθένας φτιάχνει το σπίτι του όπως του αρέσει, δίπλα στη θάλασσα, στο βουνό, χωρίς όροφο από πάνω, πέτρινο, ξύλινο, καλύβα. Θα του πεις εσύ πώς θα μείνει τώρα και τι πρέπει να πάρει, δηλαδή. Ή αυτά που φοράμε, τους έλεγε. Είμαστε εμείς αυτά που φοράμε, αυτά που έχουμε επιλέξει. Αυτό που τρώμε είμαστε εμείς. Θα μου πετάς ένα με δελτίο, ίσα-ίσα να επιβιώνω, επειδή θεωρείς ότι η διατροφή είναι καύσιμο μόνο. Ότι δεν έχει ευχαρίστηση, ας πούμε. Σε ένα λαό σαν και εμάς, που έχει βαθιά επικουρικά υπολείμματα και καλά κάνει, αυτά της ειδονής, της ευχαρίστησης, αυτά τα υπολείμματα, λέω, που πρέπει ότι όταν πίνουμε δροσερό νερό εμείς, ακόμα η σκέψη μας ταξιδεύει στις πηγές. Καταλάβες. Δεν φανταζόμαστε υπονόμους. Εσύ να πίνεις νερό και να φαντάζεσαι τη φύγη. Και όλος να φαντάζεται ότι είναι από κάπου βρώμικα αυτό το ρημάδι που βάζει στο στόμα του για να ξεδιψάσει. Δεν γινόταν, ρε παιδιά, να συνεννοηθούμε εμείς μαζί τους. Ναι. Με όλους αυτούς που στέρνανε αυτά τα πολιτικά κατάλοιπα, εμείς, όμως πολλοίς κόσμος πιάστηκε από πάνω τους, από βιασύνη, γιατί είχαν απομαγευτεί όλα τα πράγματα, τα παλιότερα που υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο και είχαν κουκουλωθεί από καταστάσεις και αυτά και ήταν για κάποιους απόμακρα. Όλα δηλαδή τα πράγματα γύρω από την αρχαία Ελλάδα, οι νεοτεριστές τα κάναν ίσιωμα. Ίσιωμα τελείως, δεν αφήσανε τίποτα ώστε να μπορείς να πας να βρεις, ρε παιδάκι μου, τι συνέβαινε εδώ πριν. Όχι ποιοι είναι οι προγόνοι σου και μαλακίες. Τι συνέβαινε εδώ, ρε παιδάκι μου, πώς τα βγάζανε πέρα εδώ. Που ήταν διάφορες πόλεις, κράτη, εκεί στη Βιωτία, δηλαδή που ζω εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια, υπήρχαν 5 κράτη τριγύρω. Και λες, τόσο αιμονική ήταν αυτή, ρε παιδάκι μου. Μήπως υπάρχει ένας λόγος που συνέβαιναν όλα αυτά. Να ψάξουμε να τον βρούμε. Και όταν ψάχνεις, βρίσκεις ότι υπήρχε λόγος για όλα. Τότε. Υπήρχε λόγος σε συγκεκριμένο μέρος να είσαι ήρεμος και γλυκός άνθρωπος και ο άλλος να είναι φωνιάς και πολεμοχαρής. Υπήρχε λόγος. Mm-hmm. Αυτά τα πραγματάκια λοιπόν εμάς μας τα απομαγεύσαν όλα ώστε να μπορεί να διαλέξει ο καθένας τι του κάνει, ρε παιδάκι μου, σαν προηγούμενη αφήγηση. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε και επιλογή. Έπρεπε για να ζήσεις να αφήσεις μακριά μαλλιά, να βάλεις blue jean καμπάνα εκείνες τις εποχές του τέτοιου, να είσαι λίγο κόντρα στον πατέρα σου που μπορεί να δίνει αγώνα για να επιβιώσει. Και με ευκολία άρχισαν να κυρώνουν με νεοτεριστικό τρόπο οτιδήποτε παλιότερο. Παλιότερο στην έννοια της αφήγησης του ανθρώπου δεν υπάρχει, γιατί το αύριο είναι το αιώνια χτεσινό, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ περίεργο το να θέλεις να βρεις έτσι σειρά. Είδα λοιπόν πολλές γενιές, εγώ είμαι και μεγαλύτερος από εσάς σίγουρα, είδα τρομερές αλλαγές και τις παρακολουθούσα πάντα απ' έξω. Στην αρχή πονούσα, δεν σας το κρύβω, γιατί κάποιους ανθρώπους τους είχα αγαπήσει. Είδες, εμείς οι ελεύθεροι μπορούμε και αγαπούμε και αυτούς που δεν είναι σαν τα μούτρα μας. Και στεναχωριόμουν για αυτό που τους συμβαίνει. Εκείνοι που είναι εκπαιδευμένοι να επιτρέπουν στον εαυτό τους να αγαπούν μόνο όσους είναι σαν τα μούτρα τους.
Πολύ μεγάλη σκλαβιά.
Ναι, δεν πόνεσαν ποτέ για μας. Ποτέ. Άρα λοιπόν η μοναξιά γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Όλο και μεγαλύτερη. Ήταν μέσα στα σπίτια μας, ήταν στα σχολιά μας, ήταν... Κάποτε τους έλεγα, όταν ήμουν πιτσιρικάς που ήμουν έξω φρενών τελείως δηλαδή, απορούσαν όλοι γιατί κάνω ησυχία την ώρα του μαθήματος. Και όχι μόνο έκανε ησυχία, όποιος σήκωνε τη φωνή του και φάπες. Όποιος δεν μ' άφηνε να παρακολουθήσω. Και σου λέω, καλά, είσαι μαλάκας, ρε, εσύ που είσαι έξω φρενών, είσαι ο πιο τρελός από όλους μας, τι το παίζεις καλός εδώ στους δασκάλους? Όχι ρε μαλάκες, δεν το παίζω καλός. Θέλω να παρακολουθήσω τι μου λένε, ώστε να έχω επιλογή να διαλέξω τι σκατά είναι αυτά που μου λένε, να μπορώ να καταλάβω. Και από μικρή ηλικία κατάλαβα ότι αυτοί οι παραδοσιακοί δασκάλοι που υπήρχαν εκείνη την εποχή, παιδιά, που οι περισσότεροι μπορεί να ήταν και φασίστες, είχαν την τιμιότητα να μάθεις πράγματα. Ακόμα και εγώ δηλαδή που ήμουν ο αλήτης της τάξης, όταν χαιρόντουσαν όταν μάθαινα πράγματα. Φυσικά στο διάλειμμα είχαν πάσα ιδέα πάλι για μένα. Μετά. Αλλά έτσι αντιμετώπιζα και τους ανθρώπους πάντα, αυτούς που μεταφέρουν γνώση, που μεταφέρουν αφηγήσεις. Ήθελα πρώτα να τους ακούω και μετά να βγάλω τα συμπεράσματα μου. Ενώ ήμουνα από τη γενιά που τα παιδιά ερχόντουσαν στο σχολείο έτοιμα. Είχανε λοβοτομηθεί. Ήταν η πρώτη γενιά η δικιά μας. Κανονικά έτοιμα, δηλαδή δεν χώραγε τίποτα παραπάνω στο μυαλό τους, παιδάκι μου. Και εκεί φαντάσου τώρα πόσο μπορεί να φαίνεται ότι ήμουν ένας κοινωνικός άνθρωπος, αλλά πόσο μοναχικός άνθρωπος ήμουνα, γιατί στα ουσιαστικά δεν είχα ποτέ κανέναν δίπλα. Κανέναν. Δεν μπορούσε κανείς να με καταλάβει. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παιδιά που μεγαλώσαν από τη γενιά μου, που κάποιοι το διαχειρίστηκαν καλά, κάποιοι δεν είχαν κουράγιο να το διαχειριστούν, αλλά δεν είναι και εύκολο. Όλες αυτοί ο αγώνας για την επιβίωση τους τα γάμισε όλα και χάσαμε σπουδαίους ανθρώπους από γύρω μας, επειδή το σύστημα, αυτό είναι το σύστημα, οι οργανωμένες διαδικασίες επιβολής των πάντων, αυτός είναι ο εχθρός μας σε αυτόν τον τόπο. Το να πιστεύεις στις αρχές σου είναι σπουδαίο, το να πιστεύεις το σύστημα όμως που μεταλλάσσεται με τρομακτική ταχύτητα είναι μοιραίο.
Ναι, ας μείνουμε λίγο έτσι παραπάνω πάνω σε αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά δηλαδή όλα αυτά. Εντάξει, τώρα υπόθηκαν τόσα πολλά πράγματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για το καθένα από αυτά πολλή ώρα. Ας μείνουμε σε ένα πράγμα, σε αυτό που είπες αναφορικά με εκείνο το δάσκαλο που μπορεί να ήταν και φασίστας, ας πούμε, αλλά είχε την εντυμότητα, ας πούμε, να θέλει να σου μάθει κάτι. Και επ' αφορμή αυτού, ας πούμε, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πράγμα που θα έχει σχέση με αυτά που έλεγες και που, έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε, θα το έλεγα αποκαθήλωση της αξίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη στην προσπάθεια, σε μια νεωτερίστικη προσπάθεια του να επαναπροσδιοριστούν όλες οι παλιές αφηγήσεις, δηλαδή το να, επί της ουσίας, δηλαδή, ό,τι συνέβη επί χιλιάδες χρόνια να επαναπροσδιοριστεί με έναν καινούριο τρόπο, μια καινούργια αφήγηση, μια καινούργια προσέγγιση, ας το πούμε έτσι, λες και οι παλιότεροι ήταν βλάκες, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αυτό το πράγμα σταδιακά και με την οργάνωση των ιδεολογιών, ας πούμε, των συμπαγών ιδεολογιών, ας πούμε, είτε ήταν κομμουνισμός, είτε δεν ήταν φασισμός, είτε φιλελευθερισμός, είτε διάφορες τέτοιες εκφάνσεις της πολιτικής, οδήγησε σταδιακά σε αυτό που λέμε αποκαθήλωση της αξίας. Δηλαδή, παλιότερα, ας πούμε, ανεξάρτητα με το τι πίστευε ο καθένας κοινωνικά, τι κοινωνικές αντιλήψεις είχε, ας πούμε, και πώς το έβλεπε το πράγμα, υπήρχαν ορισμένα στάνταρ πράγματα τα οποία αφορούσαν ανθρώπινες ποιότητες, οι οποίες είχαν αξία. Και το πράγμα τελείωνε απλά εκεί, ας πούμε. Και αυτό ήταν που. Και αυτές οι αξίες ουσιαστικά είναι αιώνιες. Δεν είναι ότι είναι παροδικές μιας συγκεκριμένης εποχής, ας πούμε, γιατί αυτός ο πλανήτης είναι πάντα ο ίδιος, οι άνθρωποι είναι πάντα οι ίδιοι, άρα αυτό που έχει αξία, ας πούμε, ως ποιότητα είναι πάντα σταθερό και ίδιο. Στην προσπάθεια αυτής της νέας αφήγησης, ειδικά της, ας το πούμε, με την επικράτηση, ας το πούμε έτσι, του πολιτισμικού ρεύματος του κομμουνισμού, όχι μόνο του πολιτικού, αλλά και του πολιτισμικού ρεύματος, ας το πούμε, του κομμουνισμού, αυτό που συνέβη ήταν αυτό που λέμε αποκαθήλωση της αξίας, δηλαδή ότι ο χλεβασμός ότι οποιοδήποτε πράγματος θα μπορούσε να αποπνέει κάποιο ήθος, να το πούμε έτσι, και το οποίο αυτόνομα θα μπορούσε να αποδώσει στους ανθρώπους ένα δικό τους βήμα, ένα δικό τους πάτωμα, ας πούμε, για να ορθώσουν το αναστημά τους, ας πούμε. Και ότι το μόνο που έχει αξία είναι στην ουσία αυτή η καινούργια αφήγηση αυτού του πράγματος. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτά νομίζω ότι είναι ένα πιο ουσιαστικό ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των ανθρώπων, ας πούμε, και το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Εντάξει, δηλαδή, ο άλλος έλεγε, θα μπορούσε, ας πούμε, να δεχθεί κάποιος, επειδή εφερρυπίν είναι, είτε είναι κομμουνιστής, είτε είναι αναρχικός, είτε οτιδήποτε, ότι να δεχτεί, να αποκαθιλωθεί η αξία μόνο και μόνο για να μην την έχει ο εχθρός του, για να μην την αναγνωρίσει τον εχθρό του.
Είναι τρομακτικά.
Οπότε αυτό το πράγμα που οδήγησε στο ότι αυτή η αξία έπαψε να υπάρχει για τον ίδιο.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Επειδή είχε την αίσθηση ότι φορέθηκε την απέναντι πλευρά, δηλαδή. Είναι τρομακτικό αυτό. Πριν με ρωτήσατε για τον αντιφασισμό, για τον φασισμό και τον αντιφασισμό. Με έχουν σημαδέψει οι επεξηγήσεις δύο ανθρώπων. Για τον φασισμό, αυτό το ονειρικό κείμενο του Μάνου του Χατζηδάκη.
Ναι.
Και για τον αντιφασισμό, αυτό του Παζολίνη, ρε παιδιά, που είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο προφητικό έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Όπου ο άνθρωπος έλεγε ότι θα έρθουν με ένα τέτοιο μανδύα και θα είναι πολύ πιο επικίνδυνοι για την ισορροπία μας από τους φασίστες. Όπου τότε πέσανε να τον εφάνε, καταλαβαίνεις όλοι τώρα, εντάξει, μόνο που δεν μάσαγε αυτός τώρα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν μασάνε ανά τους καιρούς. Όλη αυτή η ιστορία τώρα. Και έρχεται η ατζέντα η σημερινή, να τα κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει αθέατη πλευρά. Παιδιά, έχει γίνει και ένα καλό για κάποιους.
Ναι, έχει, ναι, έχει και τα δυτικά της εποχή.
Δεν υπάρχει ιδέα την πλευρά. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες εδώ. Πού είναι όλοι αυτοί που ανησυχούσαν για την ελευθερία αυτού του τόπου τα προηγούμενα 80 χρόνια, θα σου πω εγώ. Τα απομεινάρια τους, τα παιδιά τους, οι σχολές τους, τι βγάλανε? Μόνο λοβοτομημένους μαλάκες που μπορούν εύκολα να φέρουν, πρόσεξε τώρα, την ατζέντα των μετανθρώπων που είναι εξωγήινο για αυτούς σας. Τώρα να είσαι αναρχικός τώρα, όπως το βάζεις στο μυαλό σου αυτό, και να μπορείς να συμπίπτεις έστω και για λίγο με την ατζέντα των μετανθρώπων.
Ναι, είναι καταπληκτικό όντως.
Αφάνταστο.
Και να δέχεσαι να σου συμβεί, να δέχεσαι ως λύση, έστω και προσωρινή τώρα τις δικαιολογίες, τώρα τις έχουμε φάει στη μάπα, να δέχεσαι ως λύση τις προτάσεις τους. Άκου εδώ τώρα, άκου τώρα εδώ να δεις, καταλαβες, να το βουλώνεις με απίστευτη, πώς να το πω, ευκολία, ρε παιδάκι μου. Πώς την είχανε τόση ευκολία όλοι αυτοί? Και ξαφνικά που θα έπρεπε να πούνε, όπαρε, όπαρε, ρε εσείς, τι λέτε ρε. Αυτό που έλεγε η Μαλβίνα, φευγάτε ωραία από εδώ πέρα, μας ξεφτιλίζετε άλλο. Αυτό. Κάτσανε και υποστήκανε τη μεγαλύτερη ξεφτίλα που δεν μπόρεσαν να τους κάνουν ούτε οι Ναζί σε αυτόν τον τόπο, τόσο ξεφτύλα ας πούμε, ούτε οι φασίστες μετά με το πραξικόπημα, τόσο ξεφτύλα και εύκολα δεν μπόρεσε, παιδιά, όσο ζω εγώ, καμιά διαδικασία να τα ισοπεδώσει τόσο εύκολα. Και ξαφνικά λοιπόν μπαίνει αυτό το ρημάδι, αυτή η ονείροξη που έχουν όλοι αυτοί με μια κοινωνία, κοινωνία τώρα. Όποιος μπορεί να περιγράψει το τι σημαίνει κοινωνία στην εποχή μας, τώρα θέλει ξύλο. Παιδιά, δηλαδή, εντάξει, άστο ρε μαλάκα, μην το παιδεύεις τώρα. Πραγματικά μην το παιδεύεις τώρα, άστο τώρα, δηλαδή, επειδή δεν σε ακούν οι παλιότεροι. Υπάρχουν κάποιοι που το παλιότερο, το παλιό, το μόνιμο, το αληθινό και το ουσιαστικό το έχουν μέσα τους. Και μπορεί να είναι 10 χρονών τώρα. Αυτούς δεν τους παίρνει κανένα σοβαρά. Νομίζαν ότι όλοι είναι απόρρια διαδικασιών. Όχι ρε. Κάποιοι μεγαλώνουν. Κάποιοι παιδεύονται. Κάποιοι μαθαίνουν. Κάποιοι επιλέγουν. Να τους το πει αυτό. Ότι όπα μαλάκες, κάποιοι επιλέγουν. Ακόμα και τώρα. Και ξαφνικά λοιπόν μας φέρνει και εμάς σε αμηχανία τώρα. Όλο αυτό, για να ανακαλύπτουμε συμμάχους εκεί που δεν φανταζόμασταν κι εμείς ότι μπορεί να υπάρχουν.
Ακριβώς.
Άκου τώρα να δεις. Δηλαδή δεν φέρανε μόνο τον εαυτό τους σε δύσκολη θέση. Φέρανε και εμάς. Και μετά για να γλιτώσει αυτή η πλειοψηφία από τους λογοτόπους προσκυνημένους και τους σκυφτούς, για να γλιτώσει, φτιάχνει καινούργιες αφηγήσεις για εμάς πια. Που είμαστε οι ίδιοι μαλάκες από τη μέρα που γεννηθήκαμε. Φτιάχνει καινούργια αυτή. Και σου λέει, είναι ακροδεξιός αυτός. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, να δώσεις ένα παιδί 20 χρονών που δεν έχει καμία σχέση με τίποτα, να διαβάσει τους στίχους μου. Και να του πεις μετά, πώς σου φαίνεται αυτός ο παράξενος στίχος. Το μόνο που δεν θα πει, ρε παιδιά, είναι φασίστας και ακροδεξιός. Το μόνο που δεν θα πει. Ένας καθαρός άνθρωπος. Και τολμάς ρε πατσαβούρα, βρε τυποτένιε που να μας πιάνεις στο στόμα σου εμάς τους αλέρωτους. Αυτό δεν θα τους περάσει. Αυτές οι πουτάνες είναι σαν να έρχονται στα αυτοί μας και να μας λένε συνέχεια, αυτοί, ας τους άλλους τώρα που έχουν την ατζέντα. Αυτούς τους ξέραμε. Αυτοί έρχονται και σου λένε στα αυτοί, θα λυγίσεις το μαλάκα. Θα λυγίσει. Βρήκα τρόπο να σε εκδικηθώ. Δηλαδή, πώς βρήκα τρόπο να σε εκδικηθώ? προσκύνησα. Επειδή είμαστε πολλοί αυτοί που προσκυνήσαμε και είμαστε η πλειοψηφία αυτοί που προσκυνήσαμε, τώρα από εδώ και πέρα κάθε μου αφήγηση για σένα κάνει τόπο. Και σου λέω λοιπόν ότι δεν είσαι αυτό που λες, δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Ότι δεν σκέφτεσαι την κοινωνία εσύ που δεν εμβολιάζεται ή που δεν δέχεσαι από αυτούς μια λύση, ας πούμε. Έλα ρε, έλα βρε κουφάλες τώρα να πούμε. Και ψάχνει τότε ψάχνει ο ανήσυχος και βρίσκει ότι πάντα τέτοια κάνατε. Ναι. Πάντα η πλειοψηφία αυτή τέτοια έκανε. Είχε πιο άτιμη στάση και από τη βρώμικη απέναντι πλευρά, που ποτέ δεν ήταν αθέατη. Οι φασίστες δεν ήταν αθέατοι ποτέ. Κατάλαβες, κρυμμένοι ήταν οι άλλοι.
Ναι, ακριβώς.
200 χρόνια σε αυτόν τον τόπο οι κρυμμένοι είναι αυτοί. Κατάλαβες, κρυμμένοι πίσω από τον όχλο, κρυμμένοι πίσω από τις δικαιολογίες της εποχής αυτές. Και τώρα κρυμμένοι πίσω από τα political correct και την έννοια της κοινωνίας και την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη, βρε μαλάκα, ποιος σε πλειοδοτεί να είσαι αλληλέγγυος με κάποιον σκουπίδι να πούμε. Ποιος. Πώς, δηλαδή, τι στη ζωή σου είναι σημαντικό ώστε να μπορείς να το κοινωνήσεις με τους άλλους, βρε σκουπίδι, να πούμε. Που πάψατε να πούμε τα τελευταία 50 χρόνια να αφηγήσετε για ποιον δουλεύετε. Που λέει ο άλλος, είμαι κομμουνιστής, και του λες, πού δουλεύεις. Ήμουνα στο Ίδρυμα Λαμπράκη. Να πω ότι γαμώ το σπίτι μου, να το ματώσεις, να το ανοίξεις. Επειδή η εργασία, λέει, είναι ιερή, τι κακό έχει η εργασία. Πρέπει να λέγαμε, ποια εργασία. Και οι πουτάνες δουλεύουν. Ποια εργασία, μωρέ. Ερχόντουσαν εδώ κάτω στη ζώνη, δουλεύανε για τους εφοπλιστάδες όλους, όλους τώρα. Για να έχουν τι, κέρδος, οι εφοπλιστές. Πεθαίνεις εσύ στην ηλεκτροσυγκόληση, για να έχουν κέρδος οι εφοπλιστές. Και ξαφνικά, ούτε σε αυτούς φερόσουν τίμια που σου δίνανε το ψωμί σου, τους έκανες απεργίες όταν αυτοί θα θέλανε να παραδώσουν και γινόντουσαν ακόμα πιο εχθρικοί σε σένα, στους εργάτες, μέχρι που σηκωθήκανε και φύγανε από εδώ και μετά έκλαιγες που τους είχε, που τους έδιωξε η κατάσταση. Mm-hmm. Όχι ρε, δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει παιδιά, δεν είμαστε ούτε από τα βάθη της Ασίας, ούτε πουθενά. Εδώ που μεγαλώσαμε εμείς, η εργασία δεν ήταν δικαιολογία. Η εργασία είχε να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός, με τα χεράκια του τα άγια και με την τιμή του και με το πώς ήθελε αυτός να φτιάξει ο καθένας τη ζωή του και το τι ήθελε να έχει τριγύρω του. Αυτό είναι η εργασία. Ναι. Μη μου την κάνεις εμένα δικαιολογία για τίποτα. Γυρνάνε όλοι και μου λένε τώρα και τι θέλεις να κάνω, Μιχαλή, να με διώχνανε από τη δουλειά, βρε γάμο τη δουλειά σου, ρε. Το 80 όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και συζητάγαμε, μασάγαμε, ρε, τι δουλειά θα κάνουμε, ρε. Ρε δεν είχαμε πει ότι ό,τι να είναι θα κάνουμε, ρε. Θα είμαστε έτσι φτιαγμένοι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ότι αν δεν είμαστε εξειδικευμένοι σε κάτι δυνατή. Ή γίνε τόσο καλός που να μην μπορεί, λέγαμε, ας πούμε, γίνε τόσο καλός, ρε μαλάκα, μην μπορεί να σε διώξει κανείς. Μας έχουν ανάγκη, ρε, γίνε χρήσιμος, ρε μαλάκα. Ποιος σωστά από όλα αυτά. Με τον ίδιο τρόπο έχουν βρει δουλειά οι κομμουνιστές και οι φιλελεύθεροι τα τελευταία 30 χρόνια. Με τον ίδιο. Αν ψαχτούμε πολύ, οι ίδιοι τους έχουν βάλει στις δουλειές. Τα ίδια πρόσωπα, παιδιά, όχι οι ίδιες καταστάσεις. Τα ίδια πρόσωπα. Είναι τρομακτικό το τι συμβαίνει εκεί μέσα, ειδικά στο δημόσιο και σε αυτά. Και μου λέει, χάσω τη δουλειά μου. Ρε μαλάκα, αυτοί που φύγανε από τα νοσοκομεία τώρα μέσα, δεν έχουν παιδάκια. Ναι. Και ειδικά όταν ακούω εγώ καλλιτεχνάδες, που λέει, τι να κάνουμε, πώς να μεγαλώσουμε. Εγώ δεν έχω παιδιά τους, λέω, ρε μαλάκες, δεν έχω τρία παιδιά εγώ, ρε. Ρε, εγώ τι είμαι, ρε μαλάκες, τι είμαι. Έχω κοπιάσει λιγότερο από εσάς. Έχω προσφέρει στην κοινωνία, όπως λέτε, λιγότερα από εσάς κουφαλές. Πώς, δηλαδή, επειδή δεν έκανα ποτέ τον κόπο να σας περιγράψω τι αίσθηση έχω από τον κόσμο εκεί έξω για όλα αυτά τα χρόνια που θα σας έφερνα όλους σε αμηχανία, μαλάκες που τραγουδάτε 30 χρόνια και είσαστε διασκεδαστές και κλάνε τα αρχίδια. Δεν έχετε αλλάξει μια ψυχούλα. Και γυρνάνε, παιδιά, είναι τρομακτικό όλο αυτό, όλο αυτό το πράγμα, οι φαντασιώσεις τους. Πόσοι βιασμένοι ξαφνικά μεταξύ τους στείνουν ομερτά και λέει είσαι ηλίθιος, είναι αυτός που δεν τον αρπάει. Ναι, γιατί ήρθαν έτσι δυστυχώς τα πράγματα, ήρθε η πανδημία. Δεν μιλάνε και με τους όρους τους πραγματικούς, ρε παιδάκι μου, θα μιλήσουν οι άνθρωποι ελεύθεροι, αυτούς που λένε ψεκασμένους. Ο καχύποπτος άνθρωπος θα σου πει, ω πάρε μεγάλη, αυτή την ιστορία όλοι μου τη στήσανε. Μα τη στήσανε, ρε μαλάκες, αυτοί. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να το περιγράψει αλλιώς. Και σου λέει, απλά μα τη στήσανε. Όχι, ρε μαλάκες, δεν γουστάρω εγώ να μου τη στείνει κανένας. Δεν γουστάρω γιατί έχω στο αίμα μου άλλο πράγμα να πούμε. Δεν γουστάρω να μου τη στείλει κανένας. Αυτοί λοιπόν μπορέσανε και βρήκανε και απομαγεύσανε όλα τα ιερά, γιατί αυτά είναι τα ιερά μας. Τα ιερά αυτού του τόπου είναι ότι ήμασταν ανήσυχοι πάντα, ότι δεν μας άγαμε κανέναν, ναι, και ελεύθεροι, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτόν τον τόπο να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτά έχουν έρθει από την Εσπερία. Η ευτυχία έχει έρθει από εκεί. Εδώ μας ένοιαζε να είμαστε ελεύθεροι. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που μας ένοιαζε πάντα από την αρχαιότητα να είμαστε ελεύθεροι. Υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Σοβαρός. Κατάλαβες. Και πολιτισμικός και πνευματικός και όλα. Με αυτή τη γλώσσα δεν γίνεται να είσαι σκλάβος. Κανενός. Ας φτιάξουν οι άλλοι τη ζωή τους όπως θέλουν. Μα αυτή τη γλώσσα δεν γίνεται να είσαι σκλάβος κανενός. Δεν γίνεται. Τεχνικά δεν γίνεται. Σε οδηγεί αλλού. Σε ελευθερώνει το γαμημένο. Σε αναφτερώνει, ρε παιδιά.
Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως αναφέρεις και τη γλώσσα. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε και λίγο πιο μετά. Στην προσπάθεια που γίνεται, όχι μόνο με αυτή τη γλώσσα, αλλά και γενικώς με τις γλώσσες στον ευρωπαϊκό χώρο τουλάχιστον που βλέπουμε, να υπάρξει μία, ας το πούμε, συγχώνευσή τους, μία αποδόμησή τους στο όνομα της υπεραπλούστευσης. Δηλαδή, όλα τα άλλα πράγματα έχουν γίνει τόσο πολύ περίπλοκα, ας πούμε, ώστε και ένας παππούς να πρέπει να πατάει κουμπιά για να κάνει τη δουλειά του, αλλά το θέμα της γλώσσας, ας πούμε, θα πρέπει να απλουστευτεί. Έτσι, σε έναν κόσμο άκρα της περιπλοκότητας, να το πούμε έτσι, όπου χρειάζονται τρομερές δομές διαχείρισης για να κάνει κάποιος κουμάντο αυτή την περιπλοκότητα.
Για να απομαγευτεί είναι ο στόχος τους. Δεν είναι να απλουστευτεί. Μην τρέπεστε να το λέτε.
Να απομαγευτεί.
Ναι, όχι, είναι μια πολύ ωραία λέξη πολύ και μεστή ουσία. Χρησιμοποιούμε και εμείς συχνά.
Γιατί, παιδιά, εγώ είμαι της... Έχω καταλήξει ότι στη ζωή μας υπάρχουν πια δύο ειδών ανθρώποι από αυτούς που φαίνονται δραστήριοι. Είναι οι μίστες, με την αρχαία λογική, το ότι εκπαιδεύομαι σε κάτι, μπαίνω στις διαδικασίες του, το μαθαίνω καλά ώστε να μπορώ να το κάνω, και αυτοί εκπαιδεύονται μέσα από διαδικασίες. Και οι μάγοι που δεν εκπαιδεύονται, γεννιούνται, που ουσιαστικά βρίσκονται σε αποστολή που δεν γνωρίζουν. Mm-hmm. Τους οδηγεί το ένστικτό τους, γιατί δεν θεωρούν τίποτα αδύνατο. Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι. Λοιπόν, τους μίστες τους μελετούσα πάντα για να καταλαβαίνω από τι κινδυνεύω. Καταλαβαίνεις. Οι μάγοι ήταν δικοί μου άνθρωποι. Δηλαδή, όταν θεωρείς, όταν σου, απέναντι ο άλλος σου λέει υπάρχει ένας τύπος στο χωριό που τον λέω ανάστερο, που πας και του λες, ρε εσύ θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και γυρνάει και σου λέει, πότε? και του λέει, ναι, αφού του λες ότι θα γίνει, σε ρωτάει πότε, αφού ξέρεις.
Αφού ξέρεις.
Λέει, εσύ Τώρα ρε, ναι, στα σκαλιά και του λένε ότι θα γίνει και έτσι και έτσι και έτσι και λέει, μην ανησυχείς ρε μαλάκα. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, του λέει, ποτέ. Του λέει, μα γιατί. Γιατί ποτέ δεν έχει γίνει το ίδιο πράγμα πουθενά. Παντού. Mm-hmm. Ποτέ δεν έχει συμβεί το ίδιο πράγμα παντού. Mm-hmm. Ναι, αλλά εμείς είμαστε, του λέει, όλος κοντά. Δεν υπάρχει κοντά, του λέει, ο άλλος. Απλογικά. Αυτός λοιπόν, ο ένας, μπορεί να είναι μύστης και προσπαθεί μέσα από τις διαδικασίες να δει πώς θα επιβιώσει. Ο άλλος όμως σου λέει, όχι ρε, πάντα υπάρχει τρόπος. Ακόμα δεν πήρατε το μάθημά σας. Ακόμα δεν πήρατε το μάθημά σας ότι κανονίζεται όλοι χωρίς τον ξενοδόχο. Ότι το σύμπαν έχει μια διαδρομή μέσα από συγκεκριμένες καταστάσεις και κανόνες και μια απίστευτη ελευθερία, αυτή η ελευθερία του απείρου, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα να πούμε.
Ναι, το χαοτικό αυτό που λένε.
Ναι, το χάος είναι πιο συγκεκριμένο. Το χάος έχει νύχτα μέσα, παιδιά. Το χάος έχει σκοτάδι. Η ελευθερία είναι φωτεινή κατάσταση. Αυτοί λοιπόν θέλουν να απομαγεύσουν τα πάντα από τη γλώσσα, ώστε απομαγεύοντας τη γλώσσα ξέρουν ότι απέναντί τους έχουν συγκεκριμένο, είναι σαν να έχουν γράψει κώδικα σε τεχνητή νοημοσύνη και ξέρουν σχεδόν τις αποκλίσεις που μπορεί να έχει αυτό που κατασκευάσανε. Mm-hmm. Λειτουργούν έτσι. Και εσύ τώρα, για να επιβιώσεις, λες και η ζωή σου είναι τόσο πολύ σημαντική. Πάντα παρεξηγέμαι όταν λέω αυτό το πράγμα, αλλά θα το φωνάζω με απίστευτο θράσος. Τι πάθατε, μωρέ, τι είναι η ζωή σας, ποιοι νομίζετε ότι είσαστε, που θέλετε να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και να ζήσετε κι άλλο. Τι έχετε προσφέρει, ρε μαλάκες, σε αυτά που πιστεύετε εσείς. Άσε τώρα με τα δεδομένα τα δικά μας. Τα δεδομένα τα δικά μας δεν γεννηθήκατε ποτέ. Με τα δικά σας δεδομένα, τι θέλετε να συνεχιστεί αυτός ο βίος. Πρέπει τα παιδιά σας να δουν την ολοκλήρωσή σας, να πούμε μαλάκες, να μην το ξεπεράσουν ποτέ. Να τα αφήσετε στην τύχη τους, όχι να ψοφίσετε και να τα αφήσετε στην τύχη τους, μωρέ. Πιο βέβαιο είναι το μέλλον τους χωρίς εσάς. Πώς θα κάνουμε εμείς, πώς θα ζήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους αργότερα. Εντάξει, πέρασε η μαλακία τώρα, φανήκαν όλα. Πώς θα ζήσουμε, ρε παιδιά. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα τους ξανακοιτάξουμε στα μάτια. Πρόσεχε, εμείς τώρα που έχουμε ανοχή, που νιώθουμε ότι δεν κινδυνεύουμε από αυτούς. Πρόσεξε, είναι σημαντικό τώρα όλο αυτό. Mm-hmm. Ότι θα μας κλάψουν τα αρχίδια. Εμείς όλοι αυτοί λοιπόν, που νιώθουμε ότι αυτό το πραγματάκι έτσι θα συμβεί, έχουμε ήδη σκέψεις για το πώς θα ζήσουμε μετά μαζί με τούτους. Γιατί τώρα πια δεν είναι τίποτα απείραχτο. Τώρα πια είναι όλα πειραγμένα. Κατάλαβες, άντε τώρα βρες τρόπο να μοιραστείς, να κοινωνήσεις, να ξαναβγω εγώ τώρα σε συναυλία και να μαζευτούν από κάτω 5.000 κόσμος. Και η πρώτη μου σκέψη ποια, πώς είναι δική μας τώρα. Που παλιά έλεγα ότι όλοι είναι μια αγκαλιά. Ότι έχω το καλύτερο κοινό στον κόσμο. Γινόντουσαν όλοι μια αγκαλιά και τραγουδάγανε. Τώρα η πρώτη μου σκέψη ήταν, πώς είναι δική μας ρε τώρα. Ρε πόσοι μας καταλαβαίνουν εδώ τώρα. Ρε. Και κάθε αντίδραση από κάτω, κάθε ειρωνία θα είναι για μένα μαχαιριά. Και τι να κάνουμε τώρα, να πέσουμε στην παγίδα εμείς, να επιλέξουμε εμείς που δεν είχαμε διαχωρισμό ποτέ σε τίποτα, δεν μας ένοιαζε. Το μόνο που μας ένοιαζε είναι ότι θα έρθεις και θα κάτσεις με συγκεκριμένη ευλάβεια μέχρι να τελειώσει η διαδικασία, θα σεβαστείς την ύπαρξή μου, καταλάβεις, γιατί εγώ εδώ πέρα δεν είμαι ούτε για να σε διασκεδάσω, ούτε για τίποτα, είμαι για να κοινωνήσουμε μαζί κάποια πράγματα. Έτσι το είχα μάθει μέχρι τώρα. Πώς να το κάνω τώρα από εδώ και πέρα, παιδιά. Πού να πάω, για πείτε μου, πού να πάω τώρα.
Μετά. Δεν ξαναδείς. για να πούμε, καταρχάς έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί το κάτι αντίστοιχο βιώνουμε κι εμείς. Έτσι. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα, ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος να δείξει φερρυπίνες σε διάφορες συμπεριφορές, τις οποίες μπορεί να τις κατανοούσε, αλλά θα μπορούσε να δείξει, να, τέλος πάντων, κάποια, ας το πούμε, κατανόηση, τουλάχιστον να μπορέσει να καταλάβει για ποιο λόγο συμβαίνουν. Τώρα δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν, είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει πλέον να καταλαβαίνουμε, γιατί τα πράγματα έχουν πάρει ακραίες μορφές. Έτσι, πάρει να καταλαβαίνουμε. Έχουν πάρει ακραίες μορφές και εάν κάποιοι έχουν αποφασίσει πραγματικά να απεκδηθούν όλο το ανθρώπινο στοιχείο όπως έχει προσδιοριστεί στους αιώνες μέσα, προκειμένου να, τέλος πάντων, να επιβιώσουν ή να ακολουθήσουν αυτή την κατάσταση, αυτό είναι, δημιουργεί μια διχοτόμηση η οποία δεν νομίζω ότι, ότι μπορεί να επουλωθεί. Έτσι. Αλλά υπάρχει και ένα καλό σε όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει και το καλό της εποχής. Το καλό της εποχής είναι ότι συμβαίνουν τέτοιας μορφής ξεκαθαρίσματα, ότι κοιτάζει, ότι μπορεί ο άλλος να κοιτάζει, έχει την ευκαιρία τουλάχιστον, δεν ξέρω να το κάνει, να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Έχουν την ευκαιρία όλοι να κοιτάζουν πραγματικά το ποιος είναι ο καθένας και ποιος δεν είναι, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το θετικό, να το πω έτσι. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες μορφές, κάτω από ακραίες καταστάσεις, ας πούμε, συμβαίνουν και τα ακραία ξεκαθαρίσματα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι όποιος, αν έρθουν πάλι 5.000 από κάτω, ας πούμε, επειδή ακριβώς έχουν ακούσει αυτό το οποίο λες, έτσι, δεν θα είναι οι ίδιοι 5.000 που έρχονταν κάποτε.
Ω, μακάρι.
Έτσι. Δεν μπορούν να είναι οι ίδιοι, γιατί έχουν περάσει μία από μία διαδικασία και έχουν ακούσει επίσης αυτά τα οποία λες, τα οποία ενδεχομένως δεν τα λέγεις τόσο ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε η ανάγκη να υποθούν τόσο ξεκάθαρα, ίσως, έτσι, στην προηγούμενη, στην προηγανέστερη κατάσταση. Ναι, αυτό.
Όταν δεν κάνεις παιδιά χρόνο.
Σε όλη αυτή την κατάσταση θέλανε να ουσιαστικά να δημιουργήσουν, να παίξουν ένα σκηνικό εμφυλίου, ας το πούμε έτσι, στο οποίο εντάξει, καλώς δεν τζίμπησε ο κόσμος, δεν μάσησε ο κόσμος. Το ίδιο ακριβώς παιχνίδι παίξαν και με τα μνημόνια προηγουμένως. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλουν να κάνουν μια βρωμιά, την οποία γνωρίζουν ότι πολύ εύκολα μπορεί να αποδομηθεί αν κάποιος κάτσει και την αναλύσει ή στο βάλει λίγο το ένστικτό του να δουλέψει, όχι τις γνώσεις του απαραίτητα, το ένστικτό του. Έτσι. Πάντοτε δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση εμφυλίου, οπότε δημιουργούν τη διχοτόμηση από μόνοι τους, προκειμένου να πάρουν το μέρος της μιας μπάντας, όχι επειδή ενδιαφέρονται για εκείνη την μπάντα, αλλά για να το φυλάξουν μέσα από πολεμικές συνθήκες τον ίδιο τους τον εαυτό, ας το πούμε έτσι, και να προχωρήσουν.
Σαν τις επιχειρήσεις, παιδιά.
Σαν τις επιχειρήσεις. Εντάξει, καλός ο κόσμος από τη μια δεν μπήκε σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι, ο κόσμος έτσι όπως έχει γίνει δεν είναι ικανός ούτε καν για εμφύλιο, ας πούμε. Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά από την άλλη, η διχοτόμηση η οποία έχει υπάρξει, ας πούμε, θα έχει πιο βαθιές συνέπειες. Εντάξει, και επειδή ποτέ δεν περιμέναμε ότι κάτι αλλάζει, ας το πούμε, στο επίπεδο της μάζας, γιατί η μάζα κινείται λίγο πολύ με συγκεκριμένα αντανακλαστικά και χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εύκολο χειραγωγήσιμα. Τα πράγματα αλλάζουν από αυτούς οι οποίοι έχουν από τις διαφορετικές μονάδες, οι οποίες έχουν όμως επιμονή απέναντι στα πράγματα.
Φυσικά και εργατικότητα, παιδιά. Ναι. Είναι και πολύ ο εχθρός, είναι πολύ εργατικός.
Ναι, είναι πολύ εργατική, είναι και πολύ αλληλεγγύη, είναι πάρα πολύ αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που λένε κάποιοι αλληλεγγύοι, το έχουν μεταξύ τους αυτοί στο έπακρο. Ναι. Βέβαια είναι μια αλληλεγγύη η οποία χτίζεται μέσα από τον εκβιασμό και την εξαγορά, έτσι. Δηλαδή τέτοια μόνη αλληλεγγύη.
Ναι, ναι.
Η εμπιστοσύνη, αυτό που λέμε μεταξύ μας, είναι η αλληλεγγύη βασίζεται στην εμπιστοσύνη, αλλά σε αυτή την εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Έτσι. Είτε θα εκβιαστούν, είτε θα εξαγοραστούν. Τελεία. Και αυτό συμβαίνει.
Εκβιαζόμενοι, συνεργαζόμενοι.
Εκβιαζόμενοι, συνεργαζόμενοι.
Και τα δύο είναι λειτουργικό. Και
αυτό είναι το σχήμα.
Κάνετε αυτή τη στιγμή, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, χάνεται τόσο άδικα ο κόσμος αμαχητή, που οι νεκροί διπλοπεθαίνουν με τη λησμονιά. Όλοι αυτοί που επικαλούνται τις κοινωνίες και ότι συμμετέχουμε σε αυτό και το βουλώνουμε για προσωρινά, μετά θα ξαναβρεθούμε στον δρόμο και θα τα μετρήσουμε, αλλά προσωρινά το βουλώνουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος, όλοι αυτοί διπλοθάβουν τους νεκρούς που είναι τα θύματα ουσιαστικά. Και από όλη αυτή την κατάσταση, όποιος και να την έχει σχεδιάσει, όποιος και να, οποιαδήποτε αμέλεια, οποιαδήποτε επιμέλεια δολοφονική, οτιδήποτε και να έχει συμβεί, οι νεκροί είναι τα θύματα αυτού του άτυπου πολέμου τώρα εδώ. Αυτοί που τους λησμονούν, τους διπλοπεθαίνουν. Και αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την ελευθερία σε αυτές τις μέρες. Είναι όσοι το βουλώνουν σε αυτό. Και αλίμονο όμως και φυσικά σε εκείνους που ζουν για να θυμούνται μόνο. Κατάλαβες. Και δεν έχουν όρεξη να ζήσουν άλλο. Άρα λοιπόν τι φτιάξαν αυτοί τώρα. Φτιάξαν νεκρούς και κάποιους να θυμούνται ότι υπήρξαν τόσο νεκροί με τρόμο. Κατάλαβες. Άρα τι κάνεις. Είσαι από αυτούς. Η μοίρα σου τερμάτισε. Δεν έχεις προοπτική να ζήσεις όταν είσαι κάτι από αυτά τα δύο. Άρα νεκροί όλοι. Νεκροί και ζωντανοί, νεκροί όλοι. Στο συγκεκριμένο. Και εδώ θέλει, γιατί παλιά έλεγες να είναι ζωντανό, ρε παιδάκι μου. Ας ζήσει ο άνθρωπος τώρα, δεν πειράζει, ας μην είναι σαν τα μούτρα μου. Και θα τη βρούμε μια άκρη, ρε παιδάκι μου. Θα κάτσουμε να τα πούμε. Τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Τώρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Δεν γίνεται πρακτικά, τεχνικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα που είναι χημική λογοτομή. Δηλαδή, ποιος μαλάκας δεν καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή ό,τι είχε ιερό μέσα του μαγαρίζεται. Με αυτούς τους πούστιδες. Μαγαρίζεται, παιδιά. Μαγαρίζεται. Δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θέλουν να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου ως ατιμασμένος και να φροντίζουν ατιμασμένους. Δεν τους ενδιαφέρει αυτά που λέει ότι τα target group είναι οι ηλικιωμένοι για να μην δίνουν συντάξεις. Σχεστήκανε τώρα, αφού είναι έτοιμοι να δώσουν επιδόματα σε όλους.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Να το βουλώνουν. Άρα υπάρχουν, δηλαδή, είναι τόσο ξεκάθαροι αυτοί. Τόσο ξεκάθαροι. Δηλαδή αυτή η ποντικομαμή, ο Σουάμπ με το.
Η διάθεση επιβολής, ολοκληρωτικός πόλεμος, ολοκληρωτική επιβολή.
Δηλαδή είναι τόσο ακριβής αυτός. Είναι τόσο ακριβής αυτός στα χνάρια φυσικά αυτή η ιστορία. Κρατάει 100 χρόνια. Από τον Ρίτσαρντ Καλέργη και μετά κρατάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή όλη η Ευρώπη φτιάχτηκε πάνω σε αυτό το πράγμα. Με πλάνα, τρομακτικά. Έδεσε πολύ το πράγμα όταν ο Κίσιγκερ κατάλαβε τι πρέπει να κάνει και αυτός, να βάλει το χεράκι του και αυτός στον υπόλοιπο κόσμο. Βγήκανε σχολές, βγήκανε... δεν είναι κουτουρού αυτή.
Τώρα μιλάς για Κίσιγκερ, ας πούμε, και εντάξει, μετά να μην είσαι ξεκασμένο. Είναι δυνατόν.
Αλλά γιατί ξεχάσανε τον Κίσιγκερ, ξεχάσανε ποιος πούλησε την Κύπρο.
Δεν υπήρξε ποτέ.
τώρα γεννήθηκε, 98 χρονών,
ο προηγούμενος όμως, το επίθετο δεν το...
Ο Μακάρθι.
Όχι, ο Καλέργη. Δεν είναι γνωστός. Ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν ότι ήταν ο κύριος, ίσως και ο πρώτος οραματιστής αυτής της μορφής ολοκληρωτισμού της Ευρωπαϊκής.
Με την Πανευρώπη
το ανέφερε έναν αιώνα πριν, εκπώνησε όλο αυτό.
Και όχι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος έδωσε την ατζέντα, την ατζέντα πρακτικά με το άλλο του το κατακάθι που έγραψε, το άλλο που το πήρε ο Γκέμπελς και φτιάξανε μπούσουλα για τους λίθιους. Κατάλαβε. κατάλαβες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι πίσω από όλα. Με τα χρόνια μάθαμε ποιοι κάναν τις επαναστάσεις. Με τα χρόνια μάθαμε ποιοι στήσαν τους πολέμους. Με τα χρόνια μάθαμε ποιοι είναι οι αξιότιμοι κύριοι που κυβερνάνε τους τόπους όλους. Όλους πια, γιατί μια εταιρεία είναι αυτή όλη. Δηλαδή, πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι ώστε να δείχνεις εμπιστοσύνη σε αυτόν που ατιμάζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Πόσο ρε παιδάκι μου. Και θεωρείς υπευθυνότητα το να στηρίζεις τις διαδικασίες τους για το κοινό καλό. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αν κάτσουμε και ψοφήσουμε όλοι, ουσιαστικά ο εχθρός τελειώνει. Αυτή την έννοια της θυσίας την έχει κανένας μαλάκας πια μέσα του. Γιατί δεν είμαστε, πρόσεξε, δεν είμαστε Σουηδοί, που δεν ξέρω και οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να το έχουν. Λέω τώρα εγώ. Έφερα ένα παράδειγμα. Δεν είμαστε, είμαστε από εδώ. Που η έννοια της θυσίας είναι ιερή και μάλιστα είναι το απόσταγμα μιας ζωής. Το να μπορέσεις κάποτε να θυσιαστείς για αυτά που πιστεύεις. Δηλαδή, τι πρέπει να διαβάσεις, ρε μαλάκα, άμα είσαι σε αυτόν τον τόπο. Για να, ποιος σου το έχει κλέψει αυτό. Ποιος, ρε, που σου το κλέψει αυτό. Γιατί δεν νιώθεις πια. Καταλάβες. Τι έπαθες, ρε. Η δική μας ήταν κουτί, ρε. Ήταν αμόρφωτη, ρε. Και θυσιαζόντουσαν για μας καθημερινά, εμείς δεν το καταλαβαίναμε. Κατάλαβες, δεν μας πετάξανε μας. Κατάλαβες, δηλαδή όσο και κουτί και ηλίθι και ταλαιπωρημένοι οι άνθρωποι να ήταν εσύ, η ευκολία είναι αυτή, ρε μαλάκα. Οδηγείς το παιδί σου, ρε ηλίθια. Ποια είναι η δικαιοδοσία που έχεις εσύ εδώ από το άπειρο για όλα αυτά. Τι είσαι, μια κλανιά είσαι, που ταξιδεύεις στο σύμπαν είναι, και ξεθυμένη αμέσως, τι νομίζεις ότι είσαι, μωρά. Δηλαδή, πόσο σπουδαίοι πια νιώθουν όλοι, ρε, ώστε να μπορούν να πιάσουν στο στόμα τους ότι έχουν νιάξει, ρε παιδάκι μου, για τους τριγύρω. Γι' αυτό δεν θέλω εγώ, λέει, να κολλήσω τους άλλους ανθρώπους. Βρε, αγαμίσου, μαλάκα. Άντε, γαμίσου πια, σταματήστε αυτές τις μαλακίες. Σκουπίδια. Να μην ψοφήσετε, θέλετε όλοι. Που νοιαζόσαστε για να μην αρρωστήσουν οι άλλοι και να μην... Εντάξει, μωρέ, τώρα, ναι, τώρα, σου ήρθε. Τώρα, δηλαδή δεν έχεις δώσει πριν εξετάσεις το ποιος είσαι. Τώρα ήρθες εδώ ξαφνικά εσύ. Έχω ακούσει ανθρώπους 60 χρονών, έχουν κάνει τα όργια στη ζωή τους και λέει, νοιάζομαι, λέει, δεν θέλω να... Με νοιάζει, λέει, για μένα. Ψόφαμα δεν σε νοιάζει για σένα. Σήκω, φύγε, ρε μαλάκα. Θυσιάσου, ρε μαλάκα. Που δεν σε νοιάζει για σένα, μαλάκα. Αυτός ο κόσμος είναι χτισμένος γύρω από σένα. Άμα τους πεις ότι χωρίς εσένα μπορεί να συνεχιστούν όλα, σου λέω, γιατί το λες αυτό. Γιατί έτσι είναι. Γιατί αυτό το πράγμα έχει γίνει για να το ξοδέψεις, ρε μαλάκα, για να τον πας στον περίπατο και να τον πας με αξιοπρέπεια. Δεν έχει γίνει για σένα. Καταλάβες. Αυτό το πράγμα υπάρχει. Και αντί να ευγνωμονείς κάθε μέρα σου το δροσερό το νεράκι που πίνεις και 10 πραγματάκια που σου φέρνουν ευχαρίστηση και υπάρχεις, τα ρημάζεις όλα απλά για να βάζεις γραμμές στον τοίχο, για να έχεις μεγαλύτερη προάβληση από μας. Φοβερό, ρε μαλάκες. Φοβερό. Οι ήρωες οι δικοί μου τουλάχιστον ήταν φυλακισμένοι. Δεν είχαν καλύτερους ευνοϊκούς όρους μες στις φυλάκες και προαβλήσεις. Δεν αναγνωρίζαν τίποτα, δεν βγαίναν ούτε για προάβληση. Αυτοί ήταν οι ήρωες μου εμένα. Καταλαβαίνετε. Λίγο ρε, σκεφτείτε, ρε, με ποιους μεγαλώσατε. Ρε. Σαν παραδείγματα ανθρώπινα, με ποιους μεγαλώσατε, μωρά. Ποιους, δηλαδή αυτοί οι καπεταναίοι, άμα μπορούν και μας βλέπουν, που στήσανε, δεν στήσανε, δώσανε τη ζωή τους για την επανάσταση των άλλων εκεί στο 21. Όλοι αυτοί, δηλαδή, αν μπορούσαν από κάπου να δούνε τι γίνανε. Ρε, καλά, ήσασταν μαλάκες. Ρε, γιατί δεν μαζευόμασταν, ρε, να γίνουμε το Παναρέι. Να τους γράψουμε στα αρχίδια μας, πήγαμε και πολεμήσαμε για αυτούς. Και γιατί οι άλλοι τι ήτανε διαφορετικοί που διώξαμε. Τι κάναμε ρε εσείς, τι κάναμε. Αυτοί όμως γνωρίζαν ακριβώς για ποιο λόγο ζούνε μέχρι τότε, για ποιο λόγο πρέπει να πεθάνουν. Και ήταν τόσο αποφασισμένοι, γιατί ξέρανε παιδιά αυτοί οι ακατέργαστοι άνθρωποι, ο Καραϊσκιάκης και άλλοι, ξέρανε τι έρχεται. Και σου λέω, παμαλάκα, μέχρι εδώ ήταν. Πάμε. Ηρωική έξοδος. Τελειώστε το. Δεν χωράμε εμείς. Αλλιώς θα ζήσουμε αυτά που έζησε ο Μακρυγιάννης και αυτά που ζήσαν οι άλλοι μετά, να προσκυνάνε τους βαβαρούς, κατάλαβες, και να γίνονται οι καναρέοι και οι καπεταναίοι, οι πρωθυπουργοί σε αυτόν τον τόπο, και όλα αυτά τα ξεφτιλίκια που ζήσανε αυτοί που επέζησαν. Κατάλαβες, πολύ τυχεροί αυτοί που πεθάνανε. Και πάμε λοιπόν στο τώρα. Αν χρειάζεται να φύγεις κάποτε ηρωικά, είναι τώρα. Τώρα, πες το σε κανέναν. Τώρα ρε, φύγε τώρα. Φύγε όπως έφυγε ο Καραϊσκάκης. Έχεις τα κάκαλα. Φύγε. Φύγε ρε, αφού ξέρεις ότι το αύριο δεν είναι. Εγώ ξέρω ότι το αύριο δεν με χωράει. Βαθιά στο μυαλό μου, έχω γράψει ένα τραγούδι που λέγεται 2042, βαθιά στο μυαλό μου ξέρω ότι θα φωτίσει ο γαμόκοσμος. Είναι συμπαντικό το νομοτελειακό να συμβεί.
Έτσι. Ωραία.
Ναι. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι το 2042, τη βάσανο αυτή δεν μου αξίζει εμένα, παιδιά. Και δεν αξίζει και σε πολλούς λεύτερους ανθρώπους. Ας φωτίσει για όσους φωτίσει ο γαμόκοσμος μετά, αυτός, αλλά αν χρειαστεί αύριο να το κάνω και να κάνω ηρωική έξοδο, εγώ θα την κάνω. Καταλαβες. Εγώ τον τιμώ τον περίπατο αυτόν. Δεν θα τον αφήσω να γίνει ό,τι σχένομαι. Και δεν είναι ούτε ηρωισμός, ούτε τίποτα. Είναι στάση ζωής από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα, Αυγούστης. Το κάνω αυτό. Από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα. Ωραία. Αυτούς λοιπόν, τύπους σαν και εμένα λοιπόν, έλα να τους κουμαντάρεις. Έλα. Με ποιες διαδικασίες. Με ποιες. 5.000. Θεότρελοι σαν και εμένα. Έλα, έλα να τους κουμαντάρεις. Έλα. Έλα μωρέ, ποιο σύστημα. Έλα, για να δω. Ποιο σύστημα τους κουμαντάρει αυτούς. Νάτι, η έννοια της κρίσιμης μάζας που θέλατε. Νάτι, νάτι. Οι τρελοί που είναι έτοιμοι να πεθάνουν. Εκμεταλλευτείτε την πιο έξυπνη από εμάς. Οι πιο έξυπνη από εμάς, εκμεταλλευτείτε την ρεζίστε, ρε. Εμείς θα φύγουμε. Εμείς θα φύγουμε, εσείς ζήστε. Ζήστε με αξιοπρέπεια όμως, μαλάκες. Με αξιοπρέπεια. Και να μας τιμόσαστε και όπως μας αξίζει. Αλλά κάντε το. Ποιοι είναι αυτοί. Εκεί είναι η στεναχωριέ μεγάλη. Κατάλαβες, ότι δεν έχεις κανέναν ναι, να πεθάνεις για πάρτι του. Θες να πεθάνεις, να θυσιαστείς και δεν βρίσκεις εύκολα για ποιους να το κάνεις. Και δεν μιλάμε για αυτά που εννοούνται τώρα, παιδιά, αδέρφια και ανθρώπους που έχεις σαν κοντινό περιβάλλον. Λέμε τώρα για τα άλλα που ονειρευόμασταν όλοι κάποτε, ότι η θυσία μας δεν πρέπει να πάει χαμένη. Γιατί τα πράγματα έχουν κάνει πολύ επιστημονικά, παιδιά, σε αυτούς τους καιρούς. Αυτό που τρέμουν αυτοί που είναι στις διαδικασίες, αυτό που τρέμουν οι μύστες, τρέμουν. Όταν σου λέω τρέμουν, δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει. Είναι τους μάγους. Αυτούς που σου λέει ότι, τι, όχι ρε, θα αλλάξει ρε. Όχι ρε, δεν καταλαβαίνω εγώ τι μου λες. Μα αφού, ρε, είσαι τρελός ρε. Είσαι τρελός ρε. Αλλιώς θα γίνει το πράγμα. Όλη αυτή η ιστορία, δεν υπάρχει χώρος να μπει πια σε καμιά λογοτομημένη ύπαρξη σαν μπούσουλας απομαγεύσανε τα παιδιά, τα απομαγεύσανε πλήρως, τα απομαγεύσανε. Παιδιά με τρομερές ικανότητες αφήνουν την ψυχούλα τους σε ηλίθιους καλλιτεχνάδες πάνω που διηγούνται βλακώδεις ιστορίες και μαλακισμένες τα κατακάθια της ζωής και τα κάνουν αφηγήσεις, τα κάνουν και πιάνονται όλοι πάνω τους. Και είσαι έξυπνος, δεν είσαι σαν και εμάς τότε, ρε. Δεν είσαι σαν και εμάς τότε, μωρέ. Που μπορεί όσοι την πατήσανε τότε και με την πρέζα και με όλα. Δεν είσαι ρε, σαν και εμάς, ρε. Είσαι έξυπνος εσύ, έχεις παραστάσεις, ρε. Έχεις βοήθεια από παντού, ρε. Δεν σε πέταξε κανένας στην Αλάνα και σου είπανε μάθε μόνος σου να ζεις. Έχεις μια στοιχειώδη βοήθεια, την έχεις, μωρέ. Πώς σου συμβαίνει αυτό, πώς είσαι 25 χρονών και κάνεις το εμβόλιο για να μπορείς να πας στην καφετέρια, ρε μαλάκα. Που εμάς παλιά μας λέγανε ότι σε αυτή την καφετέρια δεν μπαίνεις, θα τη σπάγαμε. Τη σπάγαμε. Τι, κλείστο να μη σε γαμίσω, θα του λέγαμε που δεν μπαίνω. Χωρίς δεν υπήρχε περίπτωση να το πει σε δεύτερο. Δηλαδή και τώρα εδώ πέρα λέει ο άλλος, πρέπει να κάνω το εμβόλιο, να κάνεις υπέρβαση δηλαδή, γιατί για να λες ότι κάνεις το εμβόλιο όχι για υγειονομικούς λόγους είναι άλλου είδους υπέρβαση. Για να μπορείς να βγαίνεις με τους φίλους σου. Ρε χάμισε τους φίλους σου όλους, σιγά τους φίλους. Ρε χάμισε τους τώρα, τους ηλίθιους, δηλαδή μαζευτήκατε όλοι ηλίθιοι μαζί να πάνε να βγείτε να πούς. Και πρέπει να μπορειαστείτε για να βγείτε κιόλας. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να σας κλαίμε επαύριον. Καταλαβές. Να σας κλαίμε όλους που θα είστε πειραγμένοι. Και επειδή δεν έχει το θάρρος να σου το πει η μάνα σου πριν να το κάνεις, θα σου το πω εγώ τι θα πάθεις. Άμα το κάνεις. Γιατί τα εμβόλια δεν λειτουργούν μόνο με παρενέργειες. Και παρενέργεια δεν είναι αυτό που συμβαίνει τον πρώτο μήνα και τους πρώτους δύο μήνες και τους μετέπειτα τρεις μήνες. Είναι ότι ρε ηλίθιε, σε έχουν κάνει χρήστη ρε μαλάκα, δηλαδή πώς να στο δώσω να το καταλάβεις, αδερφέ μου. Πώς να στο δώσω. Ότι έχεις πειραχτεί πια, αγόρι μου. Δεν θα μου το κάνεις τώρα εμένα αυτό. Επειδή είσαι η πλειοψηφία, που χαίστηκα κιόλας, δηλαδή πότε περιπέλασα σοβαρά την έννοια της πλειοψηφίας, δηλαδή ποιος σοβαρός άνθρωπος παίρνει την έννοια της πλειοψηφίας, πιο σημαντικός άνθρωπος από αυτούς που έχουν ως ήρωα, πήρε ποτέ στη ζωή του την έννοια της πλειοψηφίας. Για πες μου, εκτός αν έχουν παιδιά μεταλλαγμένους ήρωες που δεν τους γνωρίζω.
Στο πλαίσιο της απομάγευσης που αναφέρουμε συχνά, η αποδόμηση του ήρωα ενός φαινομένου που διατρέχει την ανθρωπότητα προφανώς και προπολιτισμικά, ίσως είναι η μόνη εποχή αυτές τις ελάχιστες δεκαετίες να αναφερθώ στη λεγόμενη δυτική αυτοκρατορία, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο που ζούμε, διαβιούμε και εμείς εδώ, γιατί δεν ξέρω στην Ασία πώς είναι τα πράγματα που δεν έχουν δυτικοποιηθεί. Ίσως είναι οι πρώτες ελάχιστες δεκαετίες που έχουν σκοτώσει τον ήρωα ή ίσως προσπαθούν να το σκοτώσουν τον ήρωα, ο οποίος είναι ένα φαινόμενο αναγκαίο. Είναι κάτι που μας ενανθρωπίζει, κατά την άποψή μου.
Είναι μεταλλάξιμο για να κατασκευάσουν ήρωες που εκεί έχεις την εξής ως αρχίεση για τον ήρωα. Α, τον έχουν κάνει άτρωτο, πρόσεξε, και ξέρουμε ότι τον έχουν κατασκευάσει, άρα χρωστάς σε πολλούς, όχι στον ήρωα.
Μη ήρωας.
Πρέπει να χρωστάς σε πολλούς σε αυτή την εποχή. Επειδή λοιπόν αυτοί δεν θα γινόντουσαν ήρωες ποτέ, κατασκευάζουν υποτίθεται ήρωες και τους αμολάνε και τρως την ιστορία εσύ, ενώ τη βασική αρχή την είχες. Ότι ο ήρωας πρώτα απ' όλα δεν μασάει, είναι τρελός, δεν υπολογίζει κανέναν μπροστά σε αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει.
Έχει μια άλλη σχέση με το θάνατο.
Έχει ηθική, έχει τιμή, έχει αξιοπρέπεια, όλα αυτά, όλα αυτά είναι, ήταν φορεμένα σε όλους τους ήρωές μας, από τους ποιητές μας, εδώ σκοτάδι να δεις. Γυρίστε μωρέ να διαβάσετε πίσω τους ποιητές. Γυρίστε. Λέει ο άλλος, με πήρε ένας φίλος και μου λέει, τι κάνεις ρε μαλάκα, μου λέει, τώρα που έχεις κορονοϊό. Του λέω, τι κάνω εγώ. Ναι, γιατί θα σου πω, του λέω. Μου λέει, γιατί ρε, εσύ, πες μου ρε μαλάκα, και πες μου τι βιταμίνες να πάρω, εσύ που το έχεις ψάξει, τι βότανα. Καλά, είσαι μαλάκας. Να κάτσε να διαβάσεις, ρε μαλάκα, του λέω. Κάτσε να διαβάσεις, να ντραπείς. Να ντραπείς. Βιταμίνες γιατί θες να πάρεις. Γιατί έχω έλλειψη, μου λέει. Γιατί απ' τ' άλλο δεν έχεις, ρε ηλίθι. Του λέω. Μου λέει, μα, ρε, εγώ σου λέω για να ζήσω. Όπα, όπα. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Γιατί αν πάει να πάρεις ηλίθιε τώρα βιταμίνες μόνο τώρα τις μέρες που είσαι άρρωστος, έκλασε ένα αρχίδι. Ρώτω οποιονδήποτε. Αν δεν το κάνεις αυτό συνέχεια. Να καλύψεις τις ελλείψεις σου, του λέω ηλίθιε. Τις άλλες όμως ελλείψεις, έστω και περιστασιακά τώρα, για σκέψου ρε μαλάκα να χρωστάς στους ποιητές που επέζησες από τον κορονοϊό, όταν τελείωσε η ιστορία. Και μου λέει, τι λες ρε μαλάκα, δεν σε καταλαβαίνω. Πού να με καταλάβεις, γάμο το σπίτι μου, του λέω. Για σκέψω ρε μαλάκα να χρωστά στο Βάρναλι, του λέω. Για σκέψω να χρωστά στον Παλαμά, ρε μαλάκα, στον Άβλιχο, σε όλους. Να χρωστά ρε μαλάκα που επέζησες. Με κοίτα, μου λέει, δεν πας καλά. Πάω καλά. Φυσικά δεν πάω καλά. Μη σε ξαναακούσω, πούστη να μου πεις, του λέω, ότι σου αρέσει κανένα τραγούδι μου. Θα σε ζαβλακώσω στο ξύλο, του λέω. Ας το διάλογο, μου λέει, σε πήρα για να βρω μια άκρη. Ψόφα, του λέω, στο τέλος. Και... δηλαδή, κάπως έτσι τελειώνουν οι φιλίες στην πανδημία τώρα, στην πανδημία τους, καταλάβες. Αυτή, με την έννοια αυτή, παιδιά, είναι πανδημία αυτή. Λέει ο άλλος, όχι ρε μαλάκες, είναι πανδημία. Δεν γίνεται να σας ακούμπεις όλους. Όλους σας ακούμπησε. Όλη τη μέρα δεν μιλάτε για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο δεν μιλάτε τίποτα. Γι' αυτό σταματήστε. Φαίνεται ότι αυτό το πραγματάκι, πανδημία το λένε, είναι πανδημία. Ναι, ξέρουν αυτοί τι λένε. Ξέρουνε κανονικά, επειδή πρακτικά δεν είναι. Είναι θεωρητικά. Είναι πνευματική πανδημία αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους ευνούχεις όλους. Έκανε παιδιά δουλειά που δεν μπορούσαν να κάνουν 50 χρόνια οι ινστρούκτορες οι μεγάλοι του καπιταλισμού. Τι να σου πω τώρα. Ή του τα μυαλά τα φωτισμένα της αριστεράς και της διαφώτισης. Και το έκανε ένας ιός όλο αυτό το πραγματάκι. Και για να σου αποδείξει ότι είσαι, αν προσδιορίσεις ως εχθρό σου λάθος κατάσταση, δεν πρόκειται να σωθείς ποτέ. Ναι. Αυτό ήρθε και σου απέδειξε. Ψάχνεις εσύ να βρεις ποιος είναι ο ιό θα ξαναφτιάξουν και ιό θα ξαναφτιάξουν και ιό είχαν ξαναφτιάξει και τα λάθη που κάνουν θα τους δημιουργήσουν απίστευτα προβλήματα τεχνικά και επιστημονικά στους ίδιους τώρα σου λέω, ώστε να μην μπορούν να το διαχειριστούν, ώστε τότε που θα το αφήσουν μόνοι τους θα έρθει το σύμπαν και θα σου πει, κοίτα να δεις, ρυθμίζονται και αλλιώς τα πράγματα, τράβα γαμίσου, εντάξει, παιδευόσουν τόσα χρόνια για να ξανάρθουν, να ξαναγίνουν όλα ίσιομα αλλιώς. Είναι απλά τα πραγματάκια. Γιατί την ώρα που έχεις κορονοϊό, άμα κάνει 6 Ρίχτερ, δεν θυμάσαι ότι έχεις κορονοϊό. Ναι. Αυτό το σπουδαίο πράγμα και τη μοίρα που σου τύχε και τα λοιπά, αρχίζεις και τρέχεις και δεν υπάρχει τώρα εκεί να κολλήσεις κανέναν, δεν νοιάζεσαι για τίποτα. Τέτοιοι είμαστε. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, δεν είναι αυτό που έτυχε στη βάρδια μας. Είναι μεγάλη τιμωρία. Μεγάλη τιμωρία και από και...
βασικά ήταν αναμενόμενο κιόλας. Το θέμα είναι τι ακριβώς
για να ρωτιώσουμε και εσείς τι κάνουμε, ας πούμε. Είναι όταν ειδικά, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι ουσιαστικά το περιμένανε αυτό το πράγμα, ας πούμε, γιατί το θεωρούσαν προδιαγεγραμμένο ότι κάπου εκεί θα καταλήξουμε, χωρίς να ξέρουν φυσικά το πώς ακριβώς θα γίνει, έτσι.
Ναι, καλά, εντάξει.
Οπότε, ναι, όταν το βλέπεις, ας το πούμε έτσι, μέσα στο χρονικό ορίζοντα της ζωής σου να γίνεται, είναι κάτι το συγκλονιστικό.
Με αυτά σπάει και λίγο η... Για, ξέρω εγώ... Η...
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά ουσιαστικά είναι τρόποι να βάζει ο καθένας τον καθρέφτη προς τον εαυτό του, ας πούμε, με πιο ουσιαστικό τρόπο και όχι με παρλαπίπηση ιδεολογικού χαρακτήρα. Και νομίζω ότι με αυτή την έννοια, ας το πούμε, θα είναι και η μαγιά ενός άλλου πράγματος, ίσως, που θα έρθει κάποτε.
Ναι. Πάντα υπήρχε αυτό, παιδιά. Πάντα αυτό, ο κοινοτισμός που λέγαμε.
Ναι, ας προχωρήσουμε λίγο σε αυτό. Επειδή
εμβέλεια μου φτάνει μέχρι αυτό, μέχρι την κοινότητα. Δεν μπορώ να δω παραπέρα.
Ακριβώς. Να πούμε λίγο λόγια για το ποια είναι η διαφορά, τέλος πάντων, ανάμεσα σε κοινωνία και στην κοινότητα, ας το πούμε. Και τι ακριβώς.
Η κοινωνία, φαντάσου, δεν μπορώ να δώσω έννοια πια. Εγώ αυθόρμητη έννοια, όχι ακαδημαϊκή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δώσω καν. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς
το
μπορεί.
Πώς το νιώθεις. Μπορεί... Συνέστημα.
Αν είναι η γη, το όλα τα γενικά αυτά πράγματα που δημιουργούν την ανθρώπινη υπόσταση, θεωρώ ότι δεν έχω χάσει επεισόδια, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Θέλω πολλές ζωές για να γίνω κοινωνιστής ακόμα. Ξεκίνησα μόνος και η υπέρβασή μου πάει μέχρι την κοινότητα. Θα μακάρι να μπορούσα να ήμουν πιο προχωρημένος άνθρωπος, ξέρω εγώ.
Πάει
με δυσκολία μέχρι την κοινότητα. Δηλαδή πρώτα έπρεπε να δημιουργηθεί κοινότητα από μόνη της, χωρίς πλάνα, και να πω, μπορεί να συμβεί. Εντάξει, πώς συνέβη, έλεγα, μετά, ωραία. Αφού κατάλαβα και πώς συνέβη, τώρα μπορώ να το διηγηθώ σε πέντε ανθρώπους, πώς συνέβη σε εμάς αυτό. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η ζωή μου. Δεν έχει πάει παραπέρα. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η έννοια της αλληλεγγύης μου. Και αν πεις, κάτσε ρε, μπορεί τα κομμάτια που ακούς εσύ, που γράφεις εσύ, να βοηθάνε κάποιον χωρίς να το ξέρει. Ωραία, και αυτός να κάτσει να σου διηγηθεί τότε την κοινωνία, όχι εγώ. Αυτός που βοηθήθηκε ή που καταστράφηκε. Αυτός να σου μιλήσει γι' αυτό. Εγώ την έννοια της προπαγάνδας, του χρονογραφήματος, δεν την αναγνωρίζω. Καταλάβεις, δεν επικοινωνώ έτσι με τους ανθρώπους. Αγάπησέ με από αυτά που λέω και μετά θα σου διηγηθώ ποιος είμαι. Θα σου διηγηθώ ποιος είμαι και στα αρχίδια μόνο αγαπήσεις αυτά που λέω. Μόνο να είσαι βέβαιος ότι τουλάχιστον πρέπει να σε έχω πείσει ότι όσο υπάρχω θα τα λέω. Καταλάβεις, αυτή είναι η λογική μου. Τώρα λοιπόν η κοινότητα ήρθε να με βάλει στη θέση μου. Αυτόματα όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ τα τελευταία χρόνια και τους θεωρώ αδέρφια μου, φτιάξαν ένα παζλ μαγικό, παιδιά, για όλους μας. Αλλά σου λέω τι αντίκτυπο είχε σε μένα, για να μπορώ να το περιγράψω καλύτερα, εντάξει. Έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκτιμούσα, μέσα από τη ζωή τους λοιπόν γίνανε τόσο άμεσα διδακτικοί σε μένα πρακτικά, καλύβοντας τεράστια κενά εκπαίδευσης, γνώσης, πάρα πολλά πράγματα, ζωής, και ξαφνικά εκεί υποκλίνεσαι. Αν παίζεις τίμια, υποκλίνεσαι, λες όπαρε, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Άμα δεν ήσουν πάντα ότι τα ξέρεις όλα, δεν είχες αυτή την αίσθηση για σένα. Να είχες την αίσθηση ότι τα αντιλαμβάνεσαι όλα, το καταλαβαίνω. Όλα, τα γνωρίζεις όλα. Έτσι λοιπόν, δέθηκε ένα παζλ, ήρθανε διαφορετικοί άνθρωποι. Τελείως όμως, παιδιά, δηλαδή είναι, το target group είναι συγκλονιστικό. Είναι, για παράδειγμα, έχω ένα φίλο που είναι σχεδόν λάμα, με πολεμικές τέχνες, σε μονή, σαολίν, μεγάλος άνθρωπος πια αυτός, ο άνθρωπος που έφερε τον Tai Chi Chuan στην Ελλάδα. Δεν θέλει ο ίδιος να γίνει λάμα. Αλλά για τους υπόλοιπους, ξέρω, του χώρου, είναι σαν να είναι. Με μια ιδιαίτερη σοφία. Υπάρχει άνθρωπος που είναι Αυστριακός, Ορθόδοξος παπάς, που λειτουργεί σε εκκλησία στον Άγιο Νικόλα και το έχει διαλέξει να έχει ως εστία και σπίτι στην άσκρη του Ισίωδου. Εντάξει, άκου τώρα. Όπου την πρώτη φορά που με συνάντησε μου φίλησε το χέρι και με έφερε, με ξεφτύλισε δηλαδή, με έκανε με πάτο. Του λέω, ρε, εντάξει ρε μαλάκα, έχετε μάθει εσύ έτσι. Του λέω, ρε μάστορα, τι εξηγέσαι έτσι. Μην το κάνεις για στους άλλους. Μου λέει, εγώ ξέρω γιατί το κάνω. Τέλος πάντων μου εξήγησε στις επόμενες συναντήσεις και βρέθηκα σε έναν κόσμο που δεν αντιλαμβανόμουν πάρα πολλά πράγματα, δεν γνώριζα. Δεν σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα κατανόησα, κάποια πράγματα μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνουν στους άλλους. Καταλαβαίνεις. Μ' αρέσει αυτό. Να χαίρομαι όταν καταλαβαίνω γιατί είναι ευτυχισμένος ένας άνθρωπος από κάτι. Να χαίρομαι να κατανοώ γιατί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει την αυτάρκεια πραγματικότητα, παιδιά που παρατήσανε, υποτίθεται, μια εύκολη ζωή και πήγανε στα χωράφια και γίνανε ξωμάχοι. Κάνανε μαγκές απίστευτες με τα μελίσια τους, με τα ζώα τους, με τη γη, να πούμε. Κάνανε απίστευτα πράγματα που εγώ ήμουν άσχετος τελείως, δεν είχα καμία σχέση με αυτό. Βρέθηκα δηλαδή μαγικά εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που από τη στάση της ζωής τους και τα λοιπά, και μέσα σε όλους αυτούς που τους συνδέει φυσικά ό,τι έχω φτιάξει μέχρι τώρα, γιατί από εκεί γνωριστήκαμε, από αυτά που λέω τόσα χρόνια, αλλά ίδιοι δεν υπάρχει ούτε ένας καλλιτέχνης και καλά. Σε εισαγωγικά, καλλιτέχνες είναι όλοι φυσικά, αλλά λέμε τώρα. Mm-hmm. Καλλιτέχνες μπορεί να είναι αυτοί και όχι εγώ δηλαδή, αλλά λέμε με τον όρο μιλάμε με τα κλισέ των άλλων, για να συνεννοηθούμε. Εξαφνικά λοιπόν, άνθρωποι που έχουν κάνει οικογένεια επειδή ξέρουν γιατί και πώς, όχι όπως μου συνέβη εμένα, και αρχίσανε λοιπόν να μου δίνουν να συμπληρώσω τα μαθήματα, όλα τα ιδιαίτερα, έκανα πολλά ιδιαίτερα με αυτούς. Εκεί λοιπόν τα δίδακτρα που πλήρωσα με ηλίθιους στη ζωή μου τα πήρα πίσω από τους ανθρώπους που ήταν χρήσιμοι, και ξαφνικά σχηματίστηκε μια κοινότητα που δεν χρειάζεται να κάνεις, πώς το λένε ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, για στους χώρους τώρα, να κάνεις συνέλευση για να αποφασίσει κάποιος. Εκεί που έχει στηθεί ένα συμπόσιο από μόνο του και κοινωνούμε ό,τι έχει ο καθένας πάνω, πραγματικά ό,τι έχει ο καθένας. Μπορεί να φέρουν βιβλία, καλούδια, αποστάγματα, πράγματα από τη γη, κρέατα, ψωμιά, ζυμωμένα, και γίνεται ένα συμπόσιο. Και στο συμπόσιο βγαίνουν όλα και αποφασίζονται όλα, πράγματα που οι άλλοι στη ζωή τους θα έπρεπε να το μελετήσουν πάρα πολύ και να υπάρχει ειδικό πλάνο. Μέχρι να τελειώσει το συμπόσιο έχουν αλλάξει 10 ζωές. 10 ζωές. Ο άλλος έχει αποφασίσει να αφήσει την πόλη και να πάει στο χωριό, ο άλλος αυτό, και ξαφνικά του λες, ναι ρε μαλακά, κοίτα να δεις, πρακτικά του λέει όλος, ναι, αλλά τι θες να κάνεις, αυτό, α, αυτό, έτσι, με αυτό, έτσι. Και βλέπεις μέχρι να τελειώσει ένα τραπέζι που κάναμε εκείνα τα κυριακάτικα τραπέζια, πιτσιρικάδες που δεν τους δίναμε σημασία. Θέλαμε να τα αποφύγουμε, γιατί δεν καταλαβαίναμε για ποιο λόγο γίνονται. Αυτά λοιπόν τώρα έρχεται η ζωή να μας στήσει παρόμοια τέτοια και να είναι οι πιο καθαρές στιγμές της ζωής μας. Έτσι λοιπόν σχηματίστηκε άτυπα. Το καταλάβαμε μετά όλοι, εντάξει. Δεν υπήρχε πλάνο, σας λέω, για τίποτα. Απλά, τεχνικά, οποιαδήποτε ιδέα πέσει στο τραπέζι, τεχνικά δένεται από αυτόν που γνωρίζει τι πρέπει να γίνει. Και ξαφνικά ο άλλος που θα δυσκολευόταν να πάρει μια απόφαση για τη ζωή του, να αφήσει την πόλη, ας πούμε, για να μείνει λίγο παραέξω, να νιώσει λίγο πιο άνθρωπος, δεν δυσκολεύεται να το κάνει πια, γιατί του λέει ο άλλος και 10 πραγματάκια τεχνικά που μπορούν να τον βοηθήσουν, καταλαβες. Εκτός από τα τεχνικά, είναι περίπτωση να σας πω ότι υπάρχουν και πρακτικά θέματα. Δεν κοιτάμε πιανού περισσεύουν χρήματα και με ευχαρίστηση αυτό. Το μοναδικό αυτό, παιδιά. Γιατί πάντα έκανα γκαϊμό εγώ ότι στη ζωή μου δεν μου πρόσφερε κανείς τίποτα και ό,τι έχω προσφέρει έχει πάει χαμένο. Και τώρα, παιδιά, ό,τι και να προσφέρω το βλέπω 10 φορές μπροστά μου. Αυτή η επικουρική ειδονή, δηλαδή της ευχαρίστησης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα όφελος, ρε παιδάκι, πάντα. Ένα όφελος, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Σε οποιοδήποτε είδους σχέση. Δεν γίνεται χωρίς. Είναι ανθρώπινο τελείως, δεν γίνεται χωρίς. Υπάρχει λοιπόν, έχει και ομορφιά και όφελος, πρακτικά πατάει κάπου, πρώτη φορά στη ζωή μου. Και μου έρχεται στη χειρότερη εποχή της ζωής μου, που δεν γίνεται να τραγουδήσω στον κόσμο, επειδή έχουμε μπλέξει με το φασισταριό που έχουμε μπλέξει. Και μου έρχεται λοιπόν αυτό και με βάζει σε μια σειρά και με μαγικό τρόπο από εκεί και πέρα. Θα με ακούσετε πολλές φορές να το λέω έτσι. Έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα. Αυτό τώρα, πρώτη φορά, μοιράστηκα ό,τι συμβαίνει στην παρέα μου. Με πήρανε, φτιάχνεται μια ένωση κοινοτήτων, τέτοιων κοινοτήτων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και είχα μια ομιλία με 15 ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ελλάδας και μέσα σε αυτούς ήταν και κάποιοι επιστήμονες και γιατροί που δίνουν και αγώνα από την πλευρά τους. Ευτυχώς ήταν η καθαρή της περίπτωσης που τους έψαξα λιγάκι. Μέσα σε αυτό λοιπόν, χωρίς έβλεπα εγώ ότι χρησιμοποιούσαν όλοι αυτοί έτσι ξύλινη γλώσσα και λέω, μάγκες, ακούστε να δείτε με τι μαλάκα μπλέξατε. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε λαϊκή συνέλευση. Έχω πάει μόνο για να τα κάνω πουτάνα. Με τον τρόπο μου, με την ευγένειά μου κάποιες φορές, αλλά δεν είχα καλό σκοπό, ρε παιδάκι μου, ποτέ. Και δεν είμαι διατεθειμένος στα 55 μου να αρχίσω τώρα τις λαϊκές συνελεύσεις. Και να περιμένω τι θα πει μια πλειοψηφία. Ωραία. Εγώ σας λέω, θα σας διηγηθώ, τους λέω, τι συμβαίνει σε εμάς. Στα αρχίδια μας, ουσιαστικά, αν θα καταλάβετε τι μας συμβαίνει, γιατί μας συμβαίνει, εμείς το ζούμε και χαιρόμαστε. Αν μπορεί, σαν ως παράδειγμα, ζωντανό παράδειγμα πια, να λειτουργήσει σε κάποιους έστω και, ξέρω εγώ, για την ψυχούλα τους, παιδάκι μου, ας λειτουργήσει και έτσι. Για κάποιους πρακτικά έστω και έτσι. Αλλά τους λέω, δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει πανελλήνια κίνηση κοινοτήτων. Θα χαιρόμουν όμως να ξέρω ότι αν έρθω, ας πούμε, στη Σπάρτη, που ήταν κάποιο παιδί εκεί. Θέλω να περάσω να πιούμε ένα κρασί, ρε αδερφέ, από εκεί να δω τι είναι αυτά που φτιάχνετε. Όταν θα, ή όταν θα χρειαστούμε λάδι, να ξέρουμε σε ποιους θα απευθυνθούμε. Όταν θα θέλετε εσείς κάποιον να σας τραγουδήσει και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει μια ομάδα, μια κοινότητα, εδώ είμαστε εμείς, παιδιά, ανταλλακτικά, να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Το να μπερδέψουμε πολύ τα μπούτια μας και να δείξουμε ότι είμαστε πολλοί, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εκεί κάποιους τους είδα, χαρήκανε και μάλιστα πετάγανε και σπόντες στους υπόλοιπους και κάποιους τους είδα δεν χαρήκανε πολύ. Είχαν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Και μάλιστα τους το είπα, μάλιστα ήταν ένας από τη Γερμανία και λέει εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ να συμφωνούν μαζί μας στο θέμα, λέει, το υγειονομικό, μου λέει, η ακροδεξιή. Του λέω, πού ζεις, φίλε? Μου λέει, στη Γερμανία. Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα, του λέω. Δεν τρέπεσαι. Λέει, γιατί? Σε απασχολεί αν εδώ πέρα ένας που βάζει την ελληνική σημαία στο προφίλ του, γιατί από εκεί κατάλαβες, του λέω, την εθνικιστής, έτσι δεν είναι? Μου λέει, ναι, εντάξει, του λέω. Αυτός, λοιπόν, που βάζει την ελληνική σημαία και σε ντροπιάζει που είχε την ίδια άποψη μαζί σου, ναι, και είσαι στη Γερμανία, ρε μαλάκα, του λέω. Ρε, σε γαμάνε στη Γερμανία, η Γερμανία, ρε μαλάκα. Μα, ρε, ό,τι και να είσαι και να ζεις εκεί, ό,τι και να είσαι, ρε, σου λέω. Ρε, αυτά τα πράγματα γιατί δεν τα ρωτάει κανείς? Τα ρωτάτε, λέω, μεταξύ σας στις κοινότητες. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε, πού δουλεύεις, για ποιον δουλεύεις εσύ? Για πες μου για ποιον δουλεύεις. Να σου πω ποιος είσαι, που λένε. Ξέρεις, πες μου για ποιον δουλεύεις. Και μετά πες μου και τις δικαιολογίες σου γιατί, αλλά πες μου στην αρχή για ποιον, για να έχω κι εγώ μια τέτοια. Και τολμάς, ρε μαλάκα, και μιλάς για τον Τζοβάνι που στα αρχίδια του έτσι νιώθει και έτσι κάνει και δεν τον επηρεάζει αυτό να βάλει τη σημαία του. Και ό,τι έχει ιερό το βάζει μπροστά και δεν κρύβεται από κανέναν. Και είσαι στη χώρα, ρε μαλάκα, του λέω, με τα κτίνη των τελευταίων 200 ετών που πονάμε ακόμα και δεν θα σταματήσουμε να πονάμε από δάφτους. Και βγαίνεις και εκεί και με κοιτάς στα μάτια εσύ, του λέω, ρε μαλάκα. Εγώ έχω κάνει, του λέω, ένα έργο για το δίστομο. Πώς μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια, ρε μαλάκα, όταν εσύ παράγεις έργο για Γερμανούς? Μα μου λέει, γιατί εσύ άμα είχες γερμανικό ψυγείο, είδες πόσο μαλάκας, του λέω, είσαι, μωρέ. Είδες πόσο μαλάκας είσαι. Πήγες στο γερμανικό ψυγείο, τώρα θα μου πεις επειδή είναι καλά τα ψυγεία του, σε μαλάκα. Μαλάκα, του λέω τώρα. Δηλαδή, πήγαινε στο δίστομο, ρε μαλάκα, και πες στους γιαγιάδες, ότι τα γερμανικά ψυγεία είναι καλά. Ο παππούς μου δεν πήρε ποτέ γερμανικό. Ήταν στη ΔΕΗ και μόλις έμαθα ότι την έχουν οι Γερμανοί, παραιτήθηκε. Ήταν μανουβραδόρος ενεργοδηγός. Λέει, δεν είναι δικιά μας. Λένε, όχι, ρε, υπάρχουν και μέτοχοι. Ρε, γάμω τα σπίτια σας. Και σηκώθηκε και έφυγε ο τρελός. Και τους λέω, είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα, ρε. Τι κοινότητες είναι αυτές που έχει? Εσύ τι κοινότητα έχεις, του λέω, ρε, στη Γερμανία? Λέει, έχουμε μαζευτεί άνθρωποι που είμαστε εναντίον του. Όλο αυτό, ρε, της νέας τάξης πραγμάτων. Δηλαδή, τώρα εσύ μπορείς να μου εξηγήσεις τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων? Είναι αυτό το πράγμα που διηγόταν ο Καμί, του λέω, το 50. Αυτή την... Ποια ερμηνεία θα μου δώσεις τώρα? Ή της νέας τάξης, ή της νέας τάξης, ή της πιο νέας. Ποια είναι αυτή, ρε παιδάκι μου? Ποια είναι, σε ποιο κλισέ τώρα με τι κλισέ μου μιλάς τώρα? Πες μου το πρακτικά, ρε παιδάκι μου. Γιατί δουλεύεις στη Γερμανία, του λέω, μαλάκα. Εγώ του το έλεγα συνέχεια, ωστόσο. Ξέρεις, δηλαδή, με το πήγε να πει κάτι, του λέω, έλα, ρε μαλάκα, εσύ δουλεύεις στη Γερμανία. Ναι, έγινα μαλάκας, τελείως. Οι Γερμανοί, λοιπόν, μούγκα. Έχουμε κάνει αγώνα εμείς στο Facebook για να μην παραμυθιαστεί ο κόσμος και πάει και κάνει τα εμβόλια. Μόνο αυτό? Του λέω, ναι, έλα, ρε μαλάκα, φοβερό αγώνα κάνετε εσείς. Μπράβο, του λέω. Αυτή τώρα, του λέω, γιατί είναι στη συζήτηση ο κύριος, λέω, αυτό δεν είναι καν στο ελληνικό δίκτυο κοινοτήτων. Δεν είναι σε αυτόν τον τόπο. Έρχεσαι, του λέω, τον Αύγουστο για διακοπές. Ναι, μου λέει, πάντα έρχομαι τον Αύγουστο. Α, του λέω, εσύ θα είσαι, θα ανήκεις στην Ένωση, του λέω, κάθε Αύγουστο. Και, εντάξει, έγινε μαλάκα, τρελαθήκαν οι άλλοι. Σου λέω, τι κάνει, την πέφτει στον κόσμο από εδώ πέρα. Και το αντίθετο, φυσικά, ήταν ένας τύπος από τα Μεσόγεια, μου λέει, ακού να δεις, Χοντρούλη, μου λέει, τι κάνουμε εμείς. Του λέω, πες. Εμείς, μου λέει, δουλεύουμε τα μπέλια μας. Βγάζουμε πεντιμέζι, βγάζουμε κρασί και έχουμε κάνει και κάνουμε στα Μεσόγεια κουμάντο, μου λέει, πρακτικά, ρώτα για μας, έλα να δεις. Και κάνουμε κουμάντο πραγματικά, μου λέει, τίποτα, δηλαδή κουμάντο, μου λέει, δεν μας πειράζει κανείς εμάς. Έχουμε από πεταλωτές, μου λέει, μέχρι όλοι είναι χειρονάκτες. Ωραίος. Μπράβο. Θέλω να μου δώσεις κρασάκι μόλις βγάλετε. Θα έρθω εδώ να σου φέρουμε και εμείς τα πράγματα που έχουμε. Θα χαρώ πολύ να σε γνωρίσω. Και εγώ, μου λέει, να κάτσω να ακούσω το τραγούδι σου. Να κάτσεις. Να κάτσεις, να κάνεις και εσύ έναν κόπο. Να κάτσεις, να ακούσεις τα τραγούδια και εσύ. Και θα έχουμε συνεννοηθεί, έτσι, του λέω. Από εκεί και πέρα. Τι άλλο θέλετε. Λέει, μα θα πρέπει να υπάρχει μια λίστα ποιες είναι οι κοινότητες, ώστε να είναι δυνατό το αφήγημα. Αυτό είναι πολιτική, τους λέω, μαλακές.
Έτσι.
Τα παιδιά είναι πολιτική. Μα εμείς δεν θέλουμε, λέει, να κατέβουμε στη Βόμπα. Δεν γίνεται μόνο στη Βουλή.
Όχι, δεν γίνεται μόνο. Δεν είναι μόνο με τους ψήφους. Πολιτική είναι ψήφη. Η πιο δυνατή πολιτική γίνεται έξω από τους ψήφους.
Έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι, τους λέω, με αγαθές ιδέες, αμεσοδημοκράτες. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν αμεσοδημοκράτες που εμπλέκονται με την πολιτική.
Κατακόρον τελευταία.
Κατακόρον.
Τελευταία κατακόρον.
Αυτοί και δεν εμπλέκονται.
Και λέω, λοιπόν, ακούστε κάτι, επειδή αν θέλετε, ωστόσο αυτοί λέγανε μετά, όχι, χρήσιμη ομάδα για μας, χρήσιμη ομάδα. Δηλαδή, ο άλλος είπε, εσύ, ρε παιδάκι μου, έχετε 85.000 κόσμου στο Facebook. Του λέω, έτσι νομίζεις. Ναι. Άμα δεις τα like, του λέω, δεν περνάνε τις 10.000. Έχουμε 10.000 άνθρωπους που μπορούμε να συνεννοηθούμε στο Facebook των 85.000 περίεργων. Εντάξει, παραμυθιάζεσαι εσύ, του λέω, δεν παραμυθιάζομαι εγώ, ρε μαλάκα. Εγώ ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Λέω, από μια ανάρτηση που θα ανεβάσεις, που θα είναι, καταλαβαίνεις πόσοι έχουν αυτή την αγωνία, όταν την κάνει ο άλλος κοινοποίηση, όταν δέχεται να κάνει την υπέρβαση. Και δεν είναι εύκολο για κάποιους ανθρώπους που παρακολουθούν εμάς να κάνουν ούτε like. Ξέρεις, σου λέγανε εμείς, ούτε δείχνω εγώ έτσι τη συμπαράστασή μου. Αλλά έχω μια στατιστική γενικά το πώς είναι οι άνθρωποι που κατανοούν τι μας συμβαίνει. Και υπάρχουν και άνθρωποι που ξεκάθαρα μου λένε ότι, Μιχάλη, διαφωνώ μαζί σου, αλλά χαίρομαι που υπάρχεις. Και εγώ αυτούς τους παίρνω πάντα σοβαρά, παιδιά. Πάντα σοβαρά. Πάντα η σχέση μαζί τους μόνο χρήσιμη μπορεί να είναι. Θα σου λέει ένας άνθρωπος, διαφωνώ, και φυσικά να διαφωνείς. Δεν θέλουμε να γίνει σαν τα μούτρα μας. Τέλος πάντων, φτιάχνετε για αυτό το δίκτυο, τους λέω, άντε παιδιά, να είστε καλά. Άμα μετά από αυτή τη συζήτηση, λέω, σας παρακαλώ δύο πράγματα. Α, γιατί λέει, θα έρθουμε σε επαφή. Ναι, λέω, εντάξει, επειδή τα έχω ξαναζήσει. Λίγο, αλλά τα έχω ξαναζήσει. Δεν θέλω να με πάρει τηλέφωνο. Ούτε ο Βόβολης, ούτε ο Καζάκης, ούτε κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους, επειδή μιλήσαμε μαζί. Γιατί κατάλαβα τι παίζει τώρα παντού, ρε παιδάκι μου. Με τα μάτια τώρα, δεν είμαστε χτεσινοί. Μπορεί να έδειχνα ότι είμαι χήμα, αλλά τους είχα σκανάρει όλους τώρα. Και τους λέω, εσείς να με πάρετε όποτε θέλετε, να περάσετε από τα χωριά μας, να σας κάνουμε μια ωραία ξενάγηση και εμείς μαθαίνουμε πόσο μαγικός ήταν αυτός ο τόπος και μαθαίνουμε πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι όταν θα έρθετε θα δείτε βουδιστή. Α, θα δείτε ο πιο πνευματικός άνθρωπος στη Βιωτία. Αφού τον έκανα παρέα κάνα μήνα, τον Κυριάννη, που ξέρει, έχει όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία μέσα του τακτοποιημένη φοβερά και χρησιμοποιεί τη γλώσσα, γράφει όμορφα, φοβερή πένα. Όπως καθόμαστε στο καφενείο, περνάει ένας και του λέει, στρατηγέ μου, το κοιτάω, του λέω, Κυριάννη στρατηγός είσαι. Ναι, μου λέει, ρε, ένα από στρατεία. Του λέω, δεν μου το έχεις φέρει ποτέ στη συζήτηση. Του λέω, α, γι' αυτό τα πας στο σοκολά με το Θουκυνίδη. Του λέω, όχι, έτσι μου λέει, εντάξει. Και εκεί ξαφνικά ένιωσα τον εαυτό μου, λέω, ω, πάρε μαλάκα. Δεν τα έχεις ξεπεράσει ακόμα όλα. Ηρέμησε. Τόσα σου έχουν τύχει. Μετά από αυτό το σοκ, νόμιζα ότι το έχω ξεπεράσει όλα. Οπ, μου έρχεται ο στρατηγός. Μου έρχεται ο παπάς. Ωραία, που στυλώδη, τι μου συμβαίνει. Περικυκλωμένο. Συνέχεια τέτοιες φάπες. Παπ, να μου έρχονται η καταρροή. Και λέω, ρε μαλάκα, εντάξει, δεν καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνουν αυτά. Γιατί ακόμα έχεις αποστάσεις. Ακόμα δεν είσαι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Δεν είσαι τόσο ανεκτικός άνθρωπος. Κοίτα, γίνε ανεκτικός. Προσπάθησα να μιλήσει με τον άλλον. Η κοινότητα αυτή λοιπόν των ανθρώπων που τυχαία ερχόντουσαν δίπλα με σχημάτισε και εμένα, παιδιά. Καλύτερα. Με ολοκλήρωσε δηλαδή ουσιαστικά. Δηλαδή με πήγε προς τα εκεί που επιθυμούσα. Που είχα επιλέξει, αλλά μόνος μου δεν ήξερα τον τρόπο να το κάνω. Γιατί δεν είμαστε ικανοί για όλα. Κατάλαβες. Μου έδωσε λοιπόν αυτό το μάθημα. Και τώρα εγώ έπρεπε αυτό όλο να το πετάξω σαν αφήγηση με τους wannabe πολιτικούς για να έχουν αυτοί να διηγούνται και κάτι όμορφο ανάμεσα στα σκατά τους.
Ναι, υπάρχει αυτή μια, είναι πολύ σημαντική διάσταση. Δηλαδή η κοινότητα τέλος πάντων ως από τη μια κάποιοι την αποβλέπουν σαν πολιτική θέσμηση κατά κάποιο τρόπο ή να πάρει μια τέτοια κατεύθυνση και η άλλη η οποία ας το πούμε κινείται πάνω στην πράξη και στο βίωμα τέλος πάντων των ανθρώπων και περιλαμβάνει και τα στοιχεία της επιβίωσης και τα στοιχεία της πνευματικότητας και όλα αυτά.
Σας στείλω ένα ωραίο βιβλίο που έχει βγάλει ένα παιδί από εμάς για τις κοινότητες των Σαρακατσανέων. Έχει κάνει μια τρομακτική μελέτη για πώς καταφέραν αυτοί και μείναν ελεύθεροι στην Τουρκοκρατία. Ναι. Παιδιά, έμεινα μαλάκας. Μαλάκας σου λέω τώρα. Και μιλάμε για ανθρώπους που δεν τους είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Εκτός των αγώνα που κάνανε ως νομάδες να επιβιώσουν. Δεν ήξερα τα άλλα που κάνανε. Μόλις έπεσε το βιβλίο στα χέρια μου, λέω, μαλάκα, κοίτα εδώ κάτι μάγκες. Κάτι μάγκες που δεν μας ήσανε με κανέναν τότε. Τους λέγανε, ας πούμε, το κράτος των Αθηνών που προσπαθούσε να σχηματιστεί. Εμείς εδώ είμαστε παιδιά και έλεγε, ρε τραβάτε γαμήθητε, ξέρουμε ποιοι είσαστε. Τους έλεγαν οι Τούρκοι, ξέρεις και τα λοιπά. Έλεγε, κοίτα να δεις, ήσυχα με εμάς, γιατί ειλικρινά θα έχεις πρόβλημα, ας πούμε. Μακριά οι Τούρκοι. Μακριά. Αγοράζανε αρνιά να φάνε, τους τα πουλάγανε ακριβά, οι Σαρακατσανέοι. Κανονικότατα. Ούτε φιρμάνι, δεν πειράχτηκε κανείς, ποτέ. Μάγκες. Ότι κοίτα να δεις, άμα χρειαστεί θα γίνουμε και στρατός, άσε μας τώρα που ζούμε αρμονικά με τις οικογένειές μας. Μην μας ξανακάνεις τώρα, ρε παιδάκι μου. Δεν σου φτάνουν αυτοί που σε πολεμάνε. Θες κι αλλούς. Άμα θες, εδώ είμαστε. Όποιος θέλει, εδώ είμαστε. Με αυτή τη λογική των Ζαμπατίστας, τελείως, παιδιά αυτή. Και έχει βγάλει και ένα άλλο βιβλίο, θα σας το στείλω, για την αυτάρκεια, το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να παράγει, που είναι, αυτό και αν είναι μαγικό για μένα, ξέρεις, ένας άνθρωπος τώρα που έχει μεγαλώσει στους δρόμους, φαντάζονταν, γιατί σχεδιάζουμε τώρα να κάνουμε, ουσιαστικά θα σχηματιστεί από μόνο το ένα τύπο χωριό. Εκεί λοιπόν, αποφασίσαμε ότι ο καθένας πρέπει να έχει τη βραγιά του, να έχει το κήπο του, να φυτεύει κάποια πραγματάκια, γιατί είναι έφορο το μέρος και είναι αμαρτία να μην το κάνουμε. Όταν αρχίζουν λοιπόν και βάζουν τα πρώτα πράγματα στη γη, εγώ μαλάκας, έρχονται, ξέρουν όλο τι μάσκετος, ωστόσο, και για να μου κάνουν πλάκα, έρχονται την τρίτη μέρα αφού έχουμε φυτέψει. Δεν έχω ξανακατέβει στον κήπο εγώ σε αυτό το τριήμερο. Ό,τι έσκαψα, έσκαψα, πόντιζα μια φορά, μετά πηγαίνανε η γυναίκα μου και τα παιδιά. Δεν ξέρω καν τι γίνεται εκεί. Όπου έρχονται με δύο τελάρα, δύο φίλοι. Και μου λένε, έλα μαλάκα, πάμε να γεμίσουμε. Τους κοιτάω σαν μαλάκα, τους λέω, αλήθεια ρε μαλάκες. Θα φάμε αγκούρια δικά μας και κολοκύθια. Ναι ρε μαλάκα, μου λέει, τι τέταρτη μέρα δεν είναι. Και κατεβαίνω εγώ σαν μαλάκες, γελάνε αυτοί σαν μαλάκες από πάνω. Τι γελάτε ρε μαλάκες, λέω, που θα φάμε τα αγκούρια μας. Κατεβαίνω κάτω και είναι ο ανθός ακόμα. Και... Πόπο, λέω, ρε μαλάκες, τι μου κάνατε, με ξεφτυλίσατε, λέω, το κάνατε βίντεο αυτό, με γαμούσατε. Θα σου δείξω πόσο μαλάκας είμαι, ήθελα να φάω την τέταρτη μέρα, ρε. Νόμιζα ότι θα φάω κανονικά. Θα γεμίσουν, ναι. Για να καταλάβεις τι σχέση έχω με το άθλημα. Μετά όμως, όταν μαθαίνω εγώ, είμαι πολύ πονηρός. Δεν είναι σαν να τα ξέρω χρόνια, έννοια σου, ξέρω και τα κρύβω. Και τώρα είμαι και ειδικούλης. Για να μην με κοροϊδεύουν κι άλλο τώρα. Εντάξει, θα πέσει καμιά φάπα. Και τους λέω... και κάνουν απίστευτα πράγματα. Με το νερό, απίστευτα πράγματα. Α, φτιάξανε δικά μας παιδιά, έτσι, ενώ δικά μας που είναι κοντά μας χρόνια, ας πούμε, φτιάξανε το Ατάξια School στην Αμφίκλεια. Το σχολείο της φύσης. Ιδιωτικό φαίνεται στο Υπουργείο. Αυτοί πληρώνονται από τους γονείς ανταλλακτικά. Τι είναι ο μπαμπάς, τι μπορεί να μας φέρει. 50 κιλά μόλι το χρόνο, 50 κιλά μόλι αυτό. Αυτή είναι η αμοιβή για να έρχεται το παιδί σχολείο. Δεν μπορεί τίποτα, τίποτα δεν μπορεί. Δεν πειράζει, θα έρθει να μας βάψει μια φορά το ντουμπάρι.
Εφαρμόζουν κάποιες ιδιαίτερες αρχές, έτσι...
Κοίτα, είναι, από ό,τι ξέρω, οι 3-4 έχουν έρθει από την Ιταλία, είναι μοντεσοριανοί στον τρόπο εκπαίδευσης, αλλά οι άλλοι 3 ήταν στην Ισπανία, στο πρώτο δημοκρατικό σχολείο που είχε φτιαχτεί. Έτσι το λέγανε αυτό, το σχολείο της φύσης, το λέγανε πρώτο δημοκρατικό σχολείο. Κάνανε μάθημα έξω, δηλαδή, τα παιδιά. Και τι κάνανε τώρα αυτοί. Αυτό είναι το σπουδαίο, ότι πάνε εκεί που έχουν ρημώσει τα σχολεία πρόσφατα για να είναι βιώσιμο και κάνουν επινοικίαση από το Υπουργείο, Παιδείας το κτίριο για να το λειτουργήσουν ως ιδιωτικό σχολείο. Πληρούν τις προϋποθέσεις όλοι οι ίδιοι ως διπλωματούχοι με τα διπλώματα, ξέρεις, τα ντοκτοράτους, τα έτσι τους, για να ψαρώσει το γάμο σύστημα και να μην μπορεί να τους πει όχι. Και τους ρωτάνε φυσικά, καλά, πώς θα βγείτε, ρε παιδιά, εκεί στην Αμφίκλεια, πώς θα τα βγάλω εδώ πέρα. Έτσι σας μια χαρά είναι όλα, λέει. Και παιδιά, γίνεται χαμός. Έχουν γραφτεί, αυτό θα ξεκινήσει από τη χρονιά την καινούργια. Αλλά έχουν γραφτεί ήδη 30 παιδάκια από τα τριγύρω χωριά που φεύγουν από κανονικά σχολεία για να πάνε εκεί. Έχουν πάθει σοκ οι άνθρωποι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Αίρεση, είναι απίστευτο.
Νηπιαγωγείο, δημοτικό, τι, γιατί τι σχολείο μιλάμε.
Όχι, όχι, δημοτικό, δημοτικό. Εγώ είχα την εξής κακή τύχη. Να τα σχεδιάζουν οι υπόλοιποι γύρω μου και ξαφνικά να φαίνεται ότι έχει κινηματικές διαστάσεις. Ένα πράγμα που εγώ δεν ήξερα κανέναν. Δηλαδή λέγανε τότε, ξέρεις, για το Λομπάπ, το Λομπάπ είναι κίνημα. Ποιο κίνημα τους έλεγα, ρε μαλέ. Ποιοι είναι αυτοί, ρε μαλέ. Ποιοι είναι, εννοείται τον κόσμο που έρχεται στις συναυλίες. Μα μου λέγανε όχι, ανοίγανε γραφεία σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και λέγανε Λομπάπ στέκει, ας πούμε. Και πήγαινε και τους έλεγα, δηλαδή εκεί μέσα δεν μπαίνει άλλος. Όχι ρε, ποιος άλλος, μου λέγανε. Τώρα δεν πάνε να γαμηθείτε, τους λέω, μαλάκες, πού τα μάθατε αυτά, ρε. Ποιος τα είδατε να τα κάνει αυτά, ρε. Εμείς τον πέραμα κάναμε δισκάδικο, τους λέω, βιβλιοπωλείο, καφετέρια και πολιτιστικό σύλλογο. Και στούντιο ηχογραφήσεων. Σε ποιο από αυτά δεν μπορεί να μπει όποιος θέλει. Μα μου λέγανε, ράτε γαμηθείτε, διαλύστε το, μην έρθω πάνω και σας κοπανίσω μέσα στο σπίτι σας. Τους έλεγα μετά. Και ξαφνικά το πράγμα δηλαδή είχε ένα, η δικιά μας η αφήγηση που ουσιαστικά για μας το Λομπάπ ήταν να στηρίζεις το λόγο σου με τη ζωή σου, αυτό το απλό πραγματάκι που λέγανε οι παλιότεροι, το να προσέχεις τι λες, γιατί ήταν ο καημός μου εμένα αυτό, από όσους ειδικά το hip-hop δηλαδή, και βγάλει τα μεγαλύτερα σκουπίδια του πλανήτη. Δεν, και λες, παραπιστώ, μην το ζήσω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν, αν εγώ ήξερα κιθάρα όταν ξεκινούσα να γράφω, τροβαδούρος θα ήμουν, δεν πρόκειται να ήμουν να κάνω από το hip-hop. Από την ανάγκη να μπορούμε να πούμε αυτά που θέλαμε προέκυψε ο κώδικας. Να του γαμίσανε τη μάνα, το κάνανε lifestyle, του γαμίσανε τότε ό,τι έχει και δεν έχει. Εγώ πήγα λόγω ότι έχω μια φίλη πολύ καλή ζωγράφο. Φαντάσου, είναι ανυψοεγγονή της Κάλλο, του Φρίντα Κάλλο. Ένα φοβερά ταλαντούχο πλάσμα εκεί πέρα που το μισά λεφτά τα δίνει πολύ ευκατάστατη αυτή, ρε παιδάκι μου, κόρη φεουδάρχη ουσιαστικά. Αλλά όλα τα λεφτά, τα μισά λεφτά της, ας πούμε, τα δίνει στον αγώνα από την αρχή αυτή. Ένα τρελοκομείο, γεροντοκόρη, έτσι. Αλλά καλή, ρε παιδάκι μου, τύπησα ένα εξωτικό. Όπου αυτή με πήγε με φορτηγό ακριβώς πάνω, επιτόπου, και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ο άλλος, παιδιά, έχει έρθει απ' αλλού. Ο άλλος έχει έρθει απ' αλλού, ο Μάρκο. Έχει έρθει απ' αλλού τώρα, σου λέω. Δηλαδή, σου κόβονται τα γόνατα. Κανονικά στο λέω, εγώ δεν μιλάω έτσι για άνθρωπους. Σου κόβονται τα αρχίδια. Λες, μαλάκα, δεν γίνονται αυτά. Και με μια ανθρωπιά, με μια λυρικότητα, με μια... χωρίς να είναι δασκαλεμένος. Ούτε ποιος είμαι να μου το παίξει, ξέρεις τώρα. Τίποτα, τίποτα. Και στο ανέβασμα βλέπω το άγαλμα, το κοιτάω με την άκρη του ματιού που γράφει Πλωτίνος. Λέω, έχει γούστο.
Ένα άγαλμα του Πλωτίνου, μάλιστα.
Ναι, του Ροδοκανάκη. Του Πλωτίνου Ροδοκανάκη. Και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει ο Μάρκος πάνω, όταν από πού είσαι αγόρι μου και τα λοιπά, από την Ελλάδα, αυτό. Αχ, μου λέει, οι Έλληνες, ο καημός μου είναι. Μου λέει αυτός, δεν θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα έτσι. Τέλος πάντων, λέω, στο αγόρι μου εδώ έχετε πολλά προβλήματα εσείς. Και μετά του λέω, ναι, γάμισε μας εμάς τώρα. Και δεν θα έπρεπε να είναι μέρος του παιχνιδιού, λέει, η Ελλάδα, μου λέει. Και μου λέει ότι η χώρα που έχει βγάλει, μου λέει, τον Πλωτίνο Ροδοκανάκη. Και μένω μαλάκας. Ποιος είναι, παιδιά, ο Κύριος? Ποιος μου είπε, ρε μαλάκα, τώρα, λέω. Και κούνησα το κεφάλι να μην φανώ μαλάκας, αλλά συνδυάζω με το άγαλμα και μετά ρωτώ αυτή να είναι. Ποιον με ρώτησε, της λέω, ρε Βάγια, ποιον με ρώτησε? Μου λέει, εσύ, το Ροδοκανάκι, μου λέει. Ρε παιδιά, είστε μαλάκες, εγώ γιατί δεν ξέρω τον άνθρωπο. Και με παίρνει, μου κάνει ένα φροντιστήριο αυτή, γκουγκλάρω όταν κατεβαίνω κάτω, γιατί μου βγαίνει το βιβλίο του Τέος Ρόμβου για το Ροδοκανάκι, και λέω, εντάξει, ωραία, μια χαρά, ευθυλιστήκαμε. Μέχρι πάνω φτάσαμε να μας ρωτήσει και να μην ξέρουμε τον έχουν άγαλμα. Τον Έλληνα τον έχουν άγαλμα και εμείς δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Αλλά εντάξει, παιδάκι μου, υπήρχε μια τρομερή σκηνή που έζησα εκεί όταν με πήγανε σε ένα ανοιχτό σχολείο που καλά μόλις με είδαν τα πιτσιρίκια εμένα με τα τατουάζου χοντρό. Εντάξει, δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο πλάσμα. Ένα γαμηθήκανε όλα στο γέλιο τώρα. Γαμηθήκανε στο γέλιο, αλλά φοβούτσαν και τι πράγμα είναι αυτό που έρχεται κοντά μας τώρα. Γελάγανε δηλαδή από μακριά, αλλά στο κοντά δεν γελάγε κανένα τώρα. Είχαν σκιαχτεί. Μέχρι που τους χαμογέλασα, και είχα πάρει ο μαλάκας μαζί πράγματα από τα σούπερ μάρκετ τώρα. Και πάω να ανοίξω την τσάντα και με βλέπει αυτή και μου φρενάρει, μου λέει, μην είσαι μαλάκας, μου λέει, μην βγάλεις τίποτα τέτοιο στα παιδιά.
Μάλιστα, ναι.
Λέω, εσύ να τους δώσω κάτι, λες, εγώ το έκανα από μαλακία, το έκανα. Τι να τους έφερνα, λέω τώρα, και εγώ μαλάκας τώρα, δηλαδή έπρεπε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Να ρωτήσω, τέλος πάντων. Τέλος πάντων και τα κρατάω έτσι, λέω, όχι, μου λέει, μην είναι αυτά ένα σκουπίδια, μην τους δώσεις τίποτα, σε παρακαλώ. Και τρώγανε εκείνη την ώρα ρύζι με φασόλια από πάνω σε μπανανόφυλλα. Τρώγανε σερβίρι. Και βγάλανε παιδιά, πήγε ένας πιτσιρικάς, μάζεψε από όλους τους πιτσιρικάδες τα φασόλια, το κρέας τους, μου το έβαλε σε ένα φύλλο και ήρθε να με κεράσει. Λέω, είστε καλά, δεν μπορώ να το φάω αυτό, ρε μαλάκα, καλύτερα να πεθάνω. Δεν μπορώ να τους φάω το φάει, καλύτερα να πεθάνω. Και μου έκανε, όχι, όχι, τσίμπα λίγο και δώσ' τους. Τσιμπάω κι εγώ λίγο ευγενικά. Είχανε πάρει τα ζουμιά να πει. Να γελάνε αυτά ωστόσο. Και λέω, άμα κατέβω κάτω, τα πρώτα πιτσιρίκια που θα βρω στην Ελλάδα, τα πρώτα πιτσιρίκια που θα βρω στην Ελλάδα θα τα ζαβλακώσω στο ξύλο. Σοβαρά. Επειδή είχα τις ματιές ακόμα των πιτσιρικάδων από εκεί, ρε, θα τα ζαβλακώσω, λέω, πιο παραπονεθεί, θα τα ζαβλακώσω στο ξύλο, δηλαδή, τι να σου πω. Και για καλή μου τύχη, εντάξει, δεν πέτυχα πιτσιρίγια. Θα ξεφτυλιζόμουν. Τα είχα στα μάτια μου για χρόνια, ακόμα τα έχω, αλλά πολύ έντονα.
Πότε έχεις πάει?
Εγώ πήγα το 7. Το 7 το... και πήγα σε κακή εποχή για το μέρος, δηλαδή είχε και βροχές. Έτσι, είναι πάνω γαμισέτα, δεν είναι, δεν ζεις. Δεν ζεις τώρα, σου λέω. Ωστόσο, για να ανέβουμε με ένα περίπιο που ανεβήκαμε εκεί, Κορτιγάκι, κάθε 200 μέτρα που άλλαζε το ψόμετρο έπρεπε να μας μπουκώνουν και ένα φύλλο κόκκας για να τη βγάλουμε. Αλλιώς δεν ανέπνεες, δηλαδή, είχαν στον κόσμο, δηλαδή.
Ναι, ναι, παθαίνεις...
Όπου σχεδόν εγώ, επειδή είμαι και ξενέρωτος, μέχρι να φτάσω ήμουνα μπουρδέλο. είχα βάλει το κεφάλι μου σε ένα πηγάδι για να ηρεμήσω μόλις. Λέω, θα δω τον Μάρκος και δεν καταλάβω τίποτα. Εντάξει, ήτανε... Κάθισα λίγο εκεί. Εντάξει, με γαμίσανε στην επιστροφή μέσω Γερμανίας. Έπεσε σύρμα. Επειδή εγώ δεν μπορώ να ταξιδέψω εύκολα έξω. Ειδικά στην Αμερική δεν μπορώ να πάω. Οπότε όταν που είχαμε κάποιο στο Αμερικάνικο διαβατήριο στο Σύνταγμα στη συναυλία για τη Σερβία που είχε γίνει για τους βομβαρδισμούς, όλοι οι άλλοι τότε που ήταν εμπλεκόμενοι πήγανε και υπογράψανε συγχωροχάρτια.
Μάλιστα.
Ακόμα και αυτός που έβγαλε το διαβατήριο και το έκαψε, υπέγραψε το συγχωροχάρτη του για να μπορεί να πηγαίνει. Εγώ δεν τους το υπέγραψα και οι καριόλες μετά τους δίδυμους πύργους. Δεν είχα μόνο πρόβλημα για Αμερική, που φαντάσου είχα πρόταση, βίζα, γιατί είχα κάνει ένα δίσκο για έναν τύπο στο NBA, από τον κομισάριο του NBA, τον αρχιεβραίο εκεί, το Stern, και η πρεσβεία εδώ δεν το πήρε τίποτα, στα αρχίδια τους. Και τι έγινε, μου λένε.
Σοβαρά.
Πόσο... Ναι. Και είχα πρόβλημα παντού. Στην Αγγλία, μάλιστα, έχω κάνει και στη Σκότλα για μια εβδομάδα κάτω. Ήρθε και με έβγαλε τότε ο Κωνσταντόπουλος, ο Νίκος, χωρίς να τον ξέρω. Όχι, χωρίς να το... Να έχουμε σχέση, δηλαδή, δεν ήξερα ποιος είναι. Και είχε πέσει σύρμα τότε, ήταν με τα γεγονότα στη Γένοβα. Ήταν μια διαδήλωση για το Μουμία, όπου εγώ μετά από τα δισκάδικα μαζί με τη βαλίτσα, με τους δίσκους, ήθελα να πάω και να δω πώς είναι και στην πορεία, δηλαδή. Και με μαζέψανε. Και ήρθε και με έβγαλε ο Κυρνίκος, εκεί τον εγνώρισα. Εντάξει, να είναι καλά, μου εξηγήθηκε χωρίς να ξέρει για ποιον έρχεται, καν δεν ήξερε τίποτα, ας πούμε. Έκανε πουτάνο στην πρεσβεία, γιατί μια εβδομάδα με είχαν. Οι άλλοι φαντάζουν στο ξενοδοχείο τώρα μια εβδομάδα και δεν ξέρουν πού είμαι εγώ.
Δύσκολα.
Εγώ ήμουν χωρίς να με... Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι κανείς δεν μου φέρθηκε ούτε άσχημα. Να δεις εκεί, κανονικά. High-tech λευκά κελιά με ανοξείδωτα όλα.
Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
Φαγητό στην πένα και τα λοιπά. Και όταν τους λες, παιδιά, ένα τηλέφωνο να πάρω, δεν υπήρχε απόκληση. Άμα νομίζουν εδώ ότι έχουν δει ασφαλίτες, να πάνε και λίγο παραέξω να δουν τι παίζει, παιδιά, να πεθάνετε στα γέλια. Ή ας πούμε και το στη Γερμανία, στη Λειψία κιόλας, στην Ανατολική Γερμανία. Μόλις κατέβηκα στο Βερολίνο, δηλαδή, με έχουν πάντα όταν πηγαίνουμε. Έχω κόψει να πηγαίνω γιατί δεν αντέχω άλλο την κατάσταση. Πάντα εμένα 4-5 ώρες μέσα, χωρίς λόγο, επειδή τους βαράει το όνομα. Στην Κύπρο δεν δεχόταν το ΑΚΕΛ, επειδή είχα πει σε μια συναυλία ότι σας κυβερνάει το ΑΚΕΛ Καγέν.
Το ΑΚΕΛ το κουκουέ της.
Ναι, δεν γελάσαν όλοι στη συναυλία. Γιατί ήταν διάσημο τότε το ΑΚΕΛ. Εγώ στα αρχίδια μου, ας πούμε, τους λέω... Τους λέω, είσαστε αριστεροί. Λέει, είμαστε αριστεροί, μου λέγανε αυτοί, με τα Καγέν και με τα τέτοια. Και λέω, μια χαρά. Και στην ώρα της συναυλίας, λέω, τι τυχεροί που είσαστε, ρε. Μετά τους Άγγλους, λέω, ελευθερωθήκατε και τώρα σας κυβερνάει το ΑΚΕΛ Καγέν. Την επόμενη φορά που ξεκινά να πάω στην Κύπρο, ανεπιθύμητος εγώ. Τη πουτάνα στη Βουλή τους τότε. Με είχαν υποστηρίξει όλοι οι δεξιοί, φαντάσου, στη Βουλή τους. Κόψατε Έλληνα καλλιτέχνη για μαλάκες που κατεβαίνει κάτω για μεγάλη συναυλία και επειδή, ναι, λέει, είναι ανεπιθύμητος. Και μου είχαν δώσει... Αυτά είναι μετάλλια, ωραία. Αυτά είναι ωραία μετάλλια, παιδιά, εντάξει. Είναι καλά. Θα σας βρίσκω πάντα μπροστά μου, λέω, ρε, που σας έβρισκε ο παππούς μου. Και καλά ο παππούς μου δοκίμασε να φάει το ζαχαριάδι. Εγώ δεν σας έκανα γιατί...
Όχι, πάντα με τον α ή το β τρόπο τους βρίσκεις μπροστά σου, εντάξει.
Δεν τους έχω κάτσει και ποτέ, παιδιά, δεν έχω παίξει ποτέ στα φεστιβάλ τους και έχουν πάθει... Ωστόσο τους έχουν εχμάλωτος όλους τους καθοκάτες. Δεν είναι κομμουνιστές. Όλοι, όταν φτάνει η ώρα να την πρόταση για τα φεστιβάλ τους, ξέρεις. Τώρα έχουμε καινούργια θέματα.
Εντάξει, για μας είναι κομμουνιστές, δηλαδή. Εντάξει, ξέρετε, δηλαδή, τι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο κομμουνισμός. Οπότε, άσε το τι εννοούσαν και το τι καταλαβαίνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ελεύθεροι που λες.
Είναι ως πολιτική θεωρία, ως ιδεολογία.
Μια χαρά κομμουνιστές.
Ως μια έκφανση της εξουσίας που μία συμπληρώνει την άλλη.
Απλά ήθελα να σου πω ότι εγώ ήμουνα πάντα εναντίον της έννοιας της φυλακής. Όταν αρχίζουν λοιπόν να κλείνουν οι φασίστες μέσα και αρχίζω και βλέπω τα πρώτα τρικάκια.
Για τους χρυσαυγίτες μιλάς.
Ναι, ναι. Να πάνε φυλακή και πάλι ο μαλάκες κάτι δεν πάει καλά, κάτι έχω χάσει.
Κάτι δεν πάει καλά.
Από το Λευτεριά σε όσους είναι στα κελιά να κλειστούν τα μουνόπανα φυλακή.
Έτσι, και το αποκομμένα ελευθερίας, τους εχθρούς της ελευθερίας. Άρα, έγινε και αυτό
τελώς φασιστικό.
Άκου να σου πω να πεθάνει στα γέλια. Γιατί τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Τώρα, άκου μια εμπειρία προσωπική. Όταν κάνουν για τον Παύλο τη διαδήλωση, όταν είναι να βγουν τα αποτελέσματα και βλέπω ότι το ποτάμι, αυτό που δεν έχει ξανασχηματιστεί πουθενά αλλού για ιερά πράγματα και σχηματίστηκε για να πανηγυρίσει που οι άλλοι πάνε φυλακή. Ακούς. Κάνω εμετό. Εγώ δεν κάνω εύκολα εμετό. Κάνω που λες εμετό. Και λέω, εδώ τελειώσαν όλα. Δεν στα αρχίδια μου ποιος είναι. Ας τον έξω να τις μετρήσουμε. Φυλακή, ρε μαλάκα, να πανηγυρίζω που μπαίνουν άνθρωποι φυλακή. Δηλαδή, γαμώ τη βασική κεντρική ιδέα μου όλη, επειδή αυτός που πάει φυλακή είναι ο εχθρός μου.
Ναι.
Επειδή δεν έχω τα αρχίδια να τον σαπίσω στο ξύλο που τον πετύχω. Και δεν θέλω να συμβαίνουν έτσι τα πράγματα πια. Έχω επιλέξει τώρα, γιατί είμαι πολεμένος τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα κάτσεις, όχι, θα κάτσεις να κάνεις διάλογο με τους φασίστες τώρα. Υπήρχαν και κάποια πρακτικά πραγματάκια παλιότερα στους δρόμους, με τους Ναζί, όχι με τους φασίστες. Θα κάτσεις να κάνεις με τους Ναζί, που εδώ στο πέραμα αυτοί με βλέπαν όλοι και κρυβόντουσαν μέχρι τελευταία στιγμή. Και άκου τώρα μια ιστορία. Εκείνη τη μέρα στο χωριό έχει έρθει, επειδή είναι η γυναίκα του κολλητή με μία, ο κρανιδιώτης. Mm. Άκου τώρα περίπτωση ανθρώπου τώρα.
Ο Φαΐλος.
Ναι. Και ακούω λοιπόν τον Φαΐλο να κάνει ένα λογίδριο σε αυτούς που είναι μαζεμένους στο καφενείο. Ούτε ο Τσεκεβάρα. Ποιος να σου πω τώρα, ρε παιδάκι μου. Ούτε. Ναι. Δηλαδή επαναστατικό, οι ξεφτυλισμένοι, οι αναρχικοί και οι αριστεροί γαμίσανε την ιδεολογία τους και τα πιστεύω τους. Τόσο ξεφτύλες είναι, να λέω, άκου το σκουπίδι τώρα και να λέω...
Φαΐλος έλεγε τέτοια πράγματα.
Άκου. Και να λέω, ρε μαλάκα, δεν μπορεί να τα λέει για μένα, γιατί εγώ πήγα. Δεν με είχε δει από την αρχή να πεις ότι με είδε και άρχισε να τα λέει. Mm. Τα έλεγε γενικά εκεί. Και ξαφνικά γυρνάει, με βλέπει, όπ, λέει. Του λέω, γιατί σοκάρες. Το όπ, τι ήταν. Είδες κανέναν από αυτούς που περιγράφεις. Μου λέει, ξέρω, μου λέει, τελικά προσκύμενος. Όχι, του λέω. Απλά εσύ είσαι μαλάκας. Εγώ δεν είμαι φιλικά προσκύμενος σε τίποτα. Είμαι εχθρικά προσκύμενος σε όλα. Άμα θέλεις να το θέσουμε έτσι. Ξέρω ακριβώς ποιος είσαι εσύ και σε αντιπαθώ το ίδιο με αυτούς που μαζευτήκανε, με τον όχλο που μαζεύτηκε να πανηγυρίσει. Σοβαρά, ρε φίλε, μου λέει. Και μου δίνει το χέρι, ξέρεις. Ρε εσύ, μπράβο σου, μου λέει, σε αρσενικό. Του λέω, τώρα θες πραγματικά να εκτιμήσω ότι με σέβεσαι. Θα το κάνω ανθρώπινα, θα σου απαντήσω, του λέω, τη χειραψία. Και χαίστηκα που εσύ έχεις καλή γνώμη για μένα. Ειλικρινά, σου είπα, σε βάζω στην ίδια μοίρα με τα σκουπίδια. Μα πώς γίνεται, λέει, στην ίδια μοίρα. Όχι, όχι. Γίνεται, πουτάνες.
Ναι, γίνεται.
Η τιμωρία αυτονών, είναι να τους βάζω στην ίδια μοίρα μαζί σου, ρε μαλάκα, του λέω. Έτσι ακριβώς. Mm. Παρόλα αυτά, του λέω, εσύ κράτησες και μια τιμία στάση, μου έδωσε το χέρι. Αυτοί δεν θα μου δίναν ούτε το χέρι. Και φεύγω. Ναι, σοβαρά, το ένιωσα και το πάθω. Και φεύγω. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να γίνω σαν και αυτά που κοροϊδεύω με τίποτα, παιδιά. Ούτε για πλάκα. Δηλαδή, τώρα μου λένε όλοι εδώ από το περιβάλλον. Αλλά σε μαλάκα, αφού αρρώστησες. Πήγαινε, βγάλε, ρε παιδάκι μου. Να βγάλω τι, ρε μαλάκες.
Χαρτί,
ρε. Να βγάλω εμένα, ρε μαλάκες. Δηλαδή, έφτασα 55 χρονών. Έχω δώσει τόσες εξετάσεις. Και αλήθεια, με υπολόγιζες ότι θα πάω να ανεχτώ διευκόλυνση από το Μουνί. Συγγνώμη κιόλας, κοπέλα μου, από τους βάσταγους. Θα δεχτώ διευκόλυνση για τη ζωή μου. Είσαστε με τα καλά σας, μωρέ. Μάλλον δεν πιστεύετε ότι σας λέω, γιατί ήταν φίλοι και με μαγαζιά τώρα αυτοί, ήξερα για ποιο πόνο το λέγανε αυτό. Και τους λέω, αφού σας είπα ότι όταν βάλατε μέσα ότι όποιος από εσάς έχει διαχωρίσει τον κόσμο, εγώ δεν ξαναμπώ μέσα. Ποτέ, όσο και να σας αγαπάω. Το καταλάβατε, δεν με πιστεύατε. Όχι, να το βάλετε, πήγαινε, πάρτε το εσείς, ρε. Δεν θέλω, ρε. Αν μου πούνε αυτοί που θα πάω, δηλαδή ότι τώρα μπορείς να πας, θα πάω μια χαρά, να πάω, μου πάρεις και ένα κίτρινο αστέρι εδώ. Άστε, ρε μαλάκες τώρα, είσαστε με τα καλά σας. Αυτή ήταν, αγόρι μου, αυτά πληρώνω από την πρώτη μέρα και θα λογοδοτήσω μόνο στα παιδιά μου όταν, όταν θα, λίγο πριν ψοφήσω, αν μου δοθεί η ευκαιρία, για ποιο λόγο, παρόλο το μέγεθος του πράγματος και τα λεφτά που περάσανε τα χέρια μου, εγώ είμαι μία ή άλλη. Καταλάβες. Και το πω τι έχω κλωτσίσει και τι έχω αφήσει, δεν χρειάζεται να το πω ποτέ σε κανέναν, αλλά σε αυτούς, στα παιδιά, πρέπει να τους πω, παιδιά, κάντε τον αγώνα σας, γιατί πλήρωσα δίδακτρα και δεν γινόταν να είμαι αλλιώς. Δεν μπορώ να σας σπουδάσω, δεν μπορώ να κάνω 10 πραγματάκια παραπάνω, να σας αφήσω κάτι, γιατί ήμουν αυτός ο μαλάκας που βλέπετε τώρα σε όλη μου τη ζωή. Ευτυχώς τα μικρά, ο μεγάλος που έχει ζήσει όλη την ιστορία και έχει δει τι πετάω στη ζωή μου χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν έχω δεύτερες σκέψεις σε κάποια πράγματα. Τα όχι μου δηλαδή μπορούν να γίνουν καλό βιβλίο, χρήσιμο. Κατάλαβες, τα όχι μου. Yeah. Που φυσικά δεν θα ακούσεις ούτε εμένα να μιλάω για αυτά. Σας το λέω τώρα έτσι από καρδιάς. Αλλά το κάθε φορά που πάω να κάνω την πράξη, λέω, κάποτε ζητούσες να είσαι μία ή άλλη σε όλη σου τη ζωή. Και σου τα έφερε η ζωή. Μην παραπονιέσαι καθόλου. Γιατί πραγματικά ήμουν έτσι. Ποτέ δεν είχα όνειρα, ξέρεις, για το επιπλέον. Έπρεπε πάντα να κάνω, να έχω κόπο για να μπορώ να υπάρχω. Ναι. Να εξαγοράζω φυσικά ελευθερία. Με τα χρήματα που πέρασαν από τα χέρια μου εξαγόρασα ελευθερία. Κανονικά, παιδιά, δεν έχει, με αυτούς δεν είναι η συναλλαγή, δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγές, μόνο αυτό. Να εξαγοράζεις ελευθερία αν είσαι από τους τυχερούς και περνάνε κάποια λεφτά από το χέρι σου που δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον. Φαντάσου, από την ΑΕΠΗ, εγώ επειδή δεν ήμουν γραμμένος, με 1500 τραγούδια δισκογραφία, 29 χρόνια, δεν μπορεί κανείς να κάνει την πράξη για τα λεφτά που δεν έχουν δώσει, δεν έχω πάρει ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θεωρούσα ότι πρέπει να πληρώνεται κανείς για τα πνευματικά δικαιώματα.
Ναι.
Πληρώνεσαι τις συναυλίες όμως. Τις συναυλίες όμως. Όσο καλύτερα μπορώ. Όσο καλύτερα μπορώ. Σου μάζεψα 5.000 κόσμο εδώ, θα με πληρώσεις. Εσύ κουφάλα που είσαι επιχειρηματίας. Το άλλο δεν είχα αντιληφθεί τι παιχνίδι είναι και ήμουνα πάντα απ' έξω. Και μετά όταν κατάλαβα ότι όπα ρε μαλάκα, αυτά τα λεφτά είναι δικά μου δηλαδή. Δεν τα κλέβω από άλλους. Δεν τα στερώ από άλλους. Αυτοί τα είχαν και τα τοκίζαν όλα αυτά τα χρόνια και μετά βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε το νόμο να τους τα χαρίζει όλα και χωρίς αναδρομικά και μας έκλεισε το σπίτι όσους καταλάβαμε στο και αργά ότι μας κλέβανε τόσα χρόνια.
Λοιπόν, έγινε να
μιλήσει να κάνουμε Μιχάλη.
Τα Κυριακάτικα είναι λίγο η ερωτελεστία τα Κυριακάτικα, ξέρεις.
Καταλαβαίνουμε και έτσι είναι. Ο άλλος τώρα ήταν... για το χρόνο σου...
Όχι, ρε. Ευτυχώς πήγε η κόρη μου. Για τον άλλο θα τον καταλαβαίνατε, θα φτάνε μέχρι εδώ. Να φάμε, ξέρεις. Λοιπόν, να είστε γεροί, ρε παιδιά, να είστε γεροί.
Να καλά, μια σου και δική σου άδεια.
Δική σου και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ που αντέχετε και εσείς.
Πλαγκάνεις, εμείς αντέχουμε.
Να έχουμε παρέα. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
Τώρα που φεύγεις έχω να μοιάζεις πολύ με το φευγιό μου. Θα σε κάνω δυο λόγια να σε χαρίσω στο γιο μου. Θα το κάνω. κάνω παραμύθι να μοιάζει για να το πάρει καλά. Μπορεί και να τον νοιάζει, θα σου φερθώ γενικά. Όσο μπορώ φυσικά, ψάχνω τον τρόπο πως να το πω κανονικά. Πως όταν φώναζε ο Θεός, δεν τον πήραμε χαμπάρι. Εμείς είχαμε το νου μας πως θα πάμε στο φεγγάρι. Γιατί ζηλεύουν τα πουλιά και δεν μας κάνουν χαρά. Έχουμε τώρα σιδερένια, μεγάλα φτερά. Γιατί τα πόδια μας στη γη σπάνια πατάνε και τα χέρια μας στη μόνη συνέχεια κρατάνε. Πώς να του πω τη μουσική έβγαινε από ένα χωνί. Και ότι ο πρώτος είναι μας ήταν πανί. Και ότι μας φτιάξαν ένα μικρό νηροκούτι για να γλιτώσουμε μια και καλή όλη τούτη. Πώς να του πω για προσφυγιά, για πόλη και για Σμύρνη. Και για εμφυλίους και τέτοια καγγελό θα μείνει. Πώς να πω ευγενικά για πολέμους σε παιδάκι. Και ότι ο πιο τρανός μαλάκας είχε ένα μικρό μουστάκι. Πως στη χώρα με τα χιόνια γίνουν αφέντης ο λαός. Για να γίνει το όνειρο καημός. Την αλήθεια αν του πω θα του το βγάλω από τη μύτη. Αυτός νομίζει ότι ο Ζωρό είναι φίλος του Σιμίτη. Μας χαθήκαν θέοι και μας δώσαν την ψυχή μες στα χέρια. Τώρα φοβούνται οι θνητοί που δεν θα γίνουν αστέρια. Φτιάξαν το αιώνα στολή, η πιο μεγάλη μας μιζέρια. Κι αν με φοβάσαι ζωή, λύσε μου μόνο τα χέρια. Πρέπει να βρω στην ψυχή μου να ασχολείται με άλλο θέμα. Για να μπορέσω να του φτιάξω ωραίο ψέμα. Ήρθε η ώρα να του πω για τη φύση και τα ζώα. Όχι για μας, για τα άλλα που είναι αθώα. Γιατί δεν μας μιλάνε και δεν μπορούν οι μηχανές. Τι είναι τελικά το άγχος και το στρες. Πώς να του πω ότι ανήκει στην Ευρώπη. Και δεν μιλάν την ίδια γλώσσα όλοι οι ανθρώποι. Άντε πες το ότι ο κόσμος τώρα μπήκε σε κουτάκι. Άντε πες το ότι η ντόλη δεν είναι προβατάκι. Κι ότι δεν είναι Power Ranger ή μπάτς. Αυτό θα το ρισκάρω και στραβάρε να του κάτσει. Άντε πες του για μπάσκετ αφού δεν πρόλαβε τον γκάλι. Θα νομίζει τώρα η μπάλα ότι είναι πιο μεγάλη. Άντε πες το ότι υπάρχουν παιδιά που ζουν στο κρύο. Κι ο μπαμπάς του Mickey Mouse διατηρείται σε ψυγείο. Άντε πες του για το σπίτι το λευκό. Του σκορπάει το κακό σο γαμί το αφεντικό. Αν δεν δείξει του το δικό μας που είναι την καπεριστέρια. Κι ότι εκεί μέσα βρωμικά έχουν όλοι χέρια. Λάθος παραμύθι μοιάζει με τιμωρία. Τα ψέματα θα αφήσω να του πει ιστορία. Ντρέπομαι για πρώτη φορά μπροστά στο γιο μου. Τι βλέπω να του λέω μοναχά για το φευγιό μου. Μας χαθήκαν οι θεοί και μας δέσαν την ψυχή μες στα χέρια. Τώρα φοβούνται οι θνητοί που δεν θα γίνουν αστέρια. Φτιάξαν το αιώνα στολή, την πιο μεγάλη μας μιζέρια. Κι αν με φοβάσαι ζωή, λύσε μου μόνο τα χέρια.